რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს, ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად, მოისმენთ ბისმიერ მომზადებულ მასალებს, ასევე შემოგთავაზებს სატელეფონო ჩართვასაც გადაცემის მეორე ნაწილში. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
გუშინ საქართველოს დროით ნაშუაღამავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვიდა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეის 71-ე სესიაზე. გუშინ კვირიკაშვილი უკვე შეხვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრს შარლ მიშელს. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ცნობით მხარე მაისაუბრეს საქართველოს ევროპულსა და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე და საქართველოში განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებზე. ყურადღება დაეთმო აგრეთვე ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულების მნიშვნელობას და აღინიშნა, რომ საქართველო აკმაყოფილებს ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, მიწისქვეშა ბიძგები 23 საათსა და 28 წუთზე შავ ზღვაში საქართველოს სანაპირო ზოლიდან 54 კილომეტრში დაფიქსირდა. 151 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 4.9 მაგნიტუდა შეადგინა. ქალაქ ოზურგეთში ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა. სტიქიამ რამდენიმე ქუჩაზე სახლებს სახურავები გადახადა, რის შედეგადაც საცხოვრებელი ფართები დაიტბორა. დაზიანებულია გრიშაშვილის, კალანდარიშვილის, თავისუფლების, ბაქრაძის, მოსკოვისა და ნინოშვილის ქუჩებზე მდებარე სახლები. ქალაქ ოზურგეთის მერიის პრესამსახურის ინფორმაციით, პირველადი მონაცემებით სტიქიისგან მიყენებული ზარალი 900,000 ლარს აღწევს. მათივე ცნობით ზიანი, რომელიც ქალაქმა ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად მიიღო, საკმაოდ დიდია. მერიაში უკვე შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც მიყენებულ ზარალს დაითვლის. საქართველოში ვიზიტით ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნოსა და მკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ჩამოდიან. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნოსა და მკვირვებლო მისიის წევრები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. დაგეგმილია შეხვედრები შემდეგ საარჩევნო სუბიექტების ხელმძღვანელებთან. ბადა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. 23 სექტემბერს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სათამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას შეხვდებიან. კომპანია Airbus-ის განცხადებით, მან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან მიიღო ლიცენზია, რომელიც ევროპის საავიაციო მრეწველობის გიგანტ საშუალებას აძლევს პირველ ეტაპზე 17 თვითმფრინავი მიჰყიდოს ირანს. Associated Press-ის აგენტოს მოჰყავს Airbus-ის პრეზიდენტის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ შესაბამისი ლიცენზია ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გასცა. ამავე წყაროს ცნობით, თითქმის 25 მილიარდ დოლარიანი კონტრაქტის პირობებით სულ გათვალისწინებულია ირანისთვის 118 თვითმფრინავის მიყიდვა. ხელშეკრულების გაფორმება შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც შარშან თეირანი დათანხმდა თავისი ბირთული პროგრამის შეჩერებას და ამით მიაღწია მის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გაუქმებას. Airbus-ი მართალია ევროპაში დაფუძნებული კომპანია, მაგრამ ვაშინგტონის თანხმობა მაინც ჭირდება, რადგან Airbus-ის თვითმფრინავებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამზადებული მრავალი დეტალი გამოიყენება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8 საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას და ახლა გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
20-ების მშვიდობის მემორანდუმი წინასაარჩევნო კონტრაქციების თავიდან ასაცილებლად ეკაქევანიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე. ჩვენი კოლეგა 21 სექტემბერს მართველმა პარტიამ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მემორანდუმის ტექსტი, რომლითაც არჩევნებში მონაწილე სუბიექტები თანხმდებიან, რომ მათი პარტიული აქტივისტები ხელს არ შეუშლიან სხვა პარტიების მიერ გამართულ ღონისძიებებს, არ მიულენ ოპონენტების მიერ გამართულ აქციებზე პროვოკაციული მიზნებით და ამით ხელს შეუწყობენ მშვიდ წინასაარჩევნო გარემოს. რამდენად უზრუნველყოფს ეს მემორანდუმი წინა მშვიდ წინასაარჩევნო გარემოს და ვინ მოაწერს ხელს ამ მემორანდუმს? ამ ყველაფერს გავიგებთ ჩვენი კოლეგის ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე შეგვიძლია მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. წინასაარჩევნო გარემო მნიშვნელოვანი საკითხია. თელავშიც ცალკეული პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო გადაცდომებზე საუბრობენ, თუმცა საერთო ჯამში ვითარებას დადებითად აფასებენ. ცნობები აქვთ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს. რამდენიმე წუთში გიორგი ალატაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ.
წინა საარჩევნო პერიოდი გულისხმობს როგორც არჩევნებისთვის მსადებას, ასევე არსებული მართველი ძალის და მართული სუბიექტების შეფასებასაც. ქუთაისში ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი იმ თემით, თუ როგორ აფასებენ ქუთაისლები გუბას სანიკიძის მაჟორიტარობის 4-წლიან პერიოდს. ჩვენ მოვისმენთ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას, სადაც გუბასანიკიძის მიღწევებსა და შეცდომებზე იქნება საუბარი.
ბათუმში სამშენებლო ნებართვისა და აკრედიტაციის გარეშე თურქული სკოლა გაიხსნა, სადაც 150 მოსწავლე სწავლობს. რაბედი ეწევა უნებართვო შენობას? პასუხი შეკითხვაზე: არც ეს სტრუქტურას არ აქვს. თურქული სკოლის გახსნა პოლიტიკური პარტიების განხილვის თემაც გახდა და ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოვისმენთ.
ამ თემაზე მასალა შეგიძლიათ ნახოთ ოღონდ უკვე ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებული, ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული მასალა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე და რაც შეეხება კიდევ ერთ რეგიონის ამბოს, რომელსაც მოგიყვებით, ზუგდიდიდან გვაქვს ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას ნაცატუს ბაღის გათავისუფლებული გამგის სამსახურში აღდგენასთან დაკავშირებით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 19 სექტემბრის გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სახლს დაწესებულებათა ცენტრს გათავისუფლებული გამგის ირმა ნაჭყებია სამსახურში აღდგენა დააკისრა. თეშონი მოგყვება ამ ამბის შესახებ უფრო ვრცლად.
გადაცემის მსვლელობის დროს 9 საათიდან 10 საათამდე შემოგვიერთებიან ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. სპორტის შესახებ ახალ ამბებს გადაცემის პირველი ნაწილის შუაშიც მოვისმენთ ოთარ მაღლაკელიძისგან. გარდა ამისა ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს. დღეს ვიყოლებ ასევე სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილშიც.
დღეს ვიყოლებიან სტუმრები, ვისაუბრებთ ჭიათურის თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალზე, რომელიც გასულ შაბათ-კვირას გაიმართა სულ რაღაც 4 დღის წინ. ეს ფესტივალი რამდენიმე წელია ტარდება, არ არის ძალიან ძველი ფესტივალი, თუმცა რამდენიმე წლიანი ტრადიცია უკვე აქვს. შვეიცარიული ფონდების თანხმარებით ტარდება, ზოგადად შვეიცარიელები საკმაოდ აქტიურად მოღვაწეობენ ქართული თანამედროვე ხელოვნების განვითარების საქმეში. და ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც ფესტივალზე, ასევე იმ საშუალებებზე, რითიც შეიძლება გამოვაცოცხლოთ რეგიონებში კულტურული ცხოვრება და იმ ფონდებზე, რომლებიც სხვადასხვა ინიციატივებს ეხმარებიან თავიანთი სურვილების განხორციელებაში, ასე რომ ვისაც თანამედროვე ხელოვნება, აქტივიზმი და რეგიონული ცხოვრება გაინტერესებს, ვფიქრობ ზუსტად თქვენთვის იქნება ინტერვიუ, რომელსაც 10:15 წუთიდან შემოგთავაზებთ.
აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ, 8 საათიდან 10 საათამდე ის დრო, თუ მოუსმენთ რადიო თავისუფლებას და მოისმენთ იმ თემებს, რომლის შესახებაც რამდენიმე წამის წინ ვსაუბრობდით მე და ნასტასია. ეხლა კი ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოუსმინოთ. ოცნების მშვიდობის მემორანდუმი წინა საარჩევნო კონტრაქციების თავიდან ასაცირებლად 21 სექტემბერს მართველმა პარტიამ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მემორანდუმის ტექსტი, რომლითაც არჩევნებში მონაწილე სუბიექტები თანხმდებიან, რომ მათი პარტიული აქტივისტები ხელს არ შეუშლიან სხვა პარტიების მიერ გამართულ ღონისძიებებს, არ მიულენ ოპონენტების მიერ გამართულ აქციებზე პროვოკაციული მიზნებით და ამით ხელს შეუწყობენ მშვიდ წინა საარჩევნო გარემოს. ქართული ოცნება არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს ხელი მოაწერონ მემორანდუმს. ოპოზიციური პარტიების აზრი კი მემორანდუმის საჭიროებაზე ორად არის გაყოფილი.
მართველი პარტიის მიერ გამოქვეყნებული მშვიდობის მემორანდუმის მთავარი მიზანი კონტრაქციების თავიდან აცილება. თუ წინასაარჩევნოდ ერთი პოლიტიკური ძალა კონკრეტულ ადგილას აქციას ან სხვა ღონისძიებას გამართავს, მემორანდუმი მეორე პოლიტიკური ძალის აქტივისტებს ამ ადგილისგან დისტანცირებისკენ მოუწოდებს. როგორც 21 სექტემბერს ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემაც განაცხადა, თუ ვინმე ამ მემორანდუმს არ შეუერთდება, ეს იქნება მკაფიო ნიშანი იმის, თუ ვის რას რახვები ამოძრავებს. მემორანდუმის მოკლე ტექსტიც მანვე ჩაიკითხა და განაცხადა, რომ ის ყველა საარჩევნო სუბიექტს უკვე გაეგზავნა.
მასნობიერებთ, რომ არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარება არის საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისა და პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციის აუცილებელი პირობა. მასნობიერებთ, რომ საარჩევნო სუბიექტის მიერ სხვა საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ კონტრაქციის მოწყობა ქმნის ძალადობის პროვოცირების განსაკუთრებულ საფრთხეს. თანხმდებით, რომ უზრუნველყოფთ ჩვენი აქტივისტების დისტანცირება სხვა საარჩევნო სუბიექტის მიერ ან მის მხარდასაჭერად გამართული აქციისგან, შეხვედრისგან, ან სხვა მსგავსი სახის ღონისძიებისგან და მივიღებთ ყველა ზომას, რათა არ დაუშვათ ჩვენი აქტივისტების მიერ სხვა საარჩევნო სუბიექტის მიერ გამართული ღონისძიების ხელშეშლა. წინამდებარე შეთანხმება ვრცელდება მთელ საარჩევნო პერიოდზე არჩევნების საბოლოო შემაჩერებელი ოქმის გამოქვეყნებამდე.
მშვიდობის მემორანდუმის ხელმოწერისკენ პოლიტიკურ პარტიებს ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც მოუწოდა.
კარგი იქნება ხელს მოაწერენ ყველანი, თუმცა ამის საჭიროება არ უნდა დამდგარიყოს. თვითონ ფაქტი, რომ ბრება, მოთხოვნილება ასე დოკუმენტზე არის ცუდი. და მე მომავალში უნდა ვიფიქროთ, რომ აღარ გახდეს ამის საჭიროება.
თუ მართველი პარტია მემორანდუმს ძალადობის თავიდან აცილების საშუალებად სთავაზობს პოლიტიკურ ოპონენტებს, ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი მას ხრიკს უწოდებს და ხელისუფლებას ურჩევს მემორანდუმის საკუთარმა სტრუქტურებმა ერთმანეთთან გააფორმონ, რათა პარტიებზე დევნა და შანტაჟი წინასაარჩევნოდ შეწყვიტონ. ეს სიტყვები ეკუთვნის მამუკა კათიდატეს, საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატს პარტიიდან პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, რადგან მისი სიტყვებით, თუ ვინმე დღეს ეწვლას ახდენს პოლიტიკურ პარტიებზე, ეს თავად მართველი ძალაა. ამაზრს იზიარებს ნაციონალური მოძრაობაც. მათთვის მშვიდობის მემორანდუმი მხოლოდ ფარატინა ქაღალდია. პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა თინათინ ბოკუჩავამ კი 21 სექტემბერს ქართული ოცნების ინიციატივას ასე უპასუხა.
როდესაც ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს ნება იმის, რომ გამოიწიონ კორცხელის თავდასხმა და პირიქით კორცხელის თავდასხმის ორგანიზატორი კახა კალაძე ბიძინა ივანიშვილმა დანიშნა საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელად, როდესაც გვაქვს თავდასხმები მთელი საქართველოს მასშტაბით, იქნება ეს ფლავისტმანში, სოფელ გამარჯვებაში, კასპში, დედოფლის წყაროში, ბოლნისში თუ სხვა, მაშინ ნებისმიერი ტიპის მემორანდუმი ფარატი ინა ქაღალდი იქნება ხელისუფლების მხრიდან, რომელზეც ხელმოწერასაც ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ.
ასე რადიკალურად არ არიან განწყობილი თავისუფალ დემოკრატებში. როგორც პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც განაცხადა, ისინი ხელს მოაწერენ მშვიდობის მემორანდუმს, თუმცა ირაკლი ალასანია იმასაც ამბობს, რომ ეს ძალიან სუსტი დოკუმენტია და არსად ჩანს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა.
ძალიან სუსტი დოკუმენტია, პირდაპირ გეტყვით, აბსოლუტურად არ არის აღწერილი ან აღნიშნული რა პასუხისგებლობა აქვს მართველ გუნდს პირველ რიგში და ხელისუფლებას პროცესების მშვიდობიან მართვაზე. ჩვენ თვითონ ვიყავით ინიციატორები პარლამენტში ამგვარი დეკლარაციის, ის უფრო ყოვლის მომსველი იყო და ბუნებრივია, რო არავის სალაპარაკო არ ქონდეს და პირველ რიგში კიდე შევახსენოთ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას, რომ მათი ვალდებულება და დაიცვან წესრიგი და სამართლიანად ჩატარდეს არჩევნები, ჩვენ ამ დოკუმენტს ხელს მოვაწერთ.
საარჩევნო მემორანდუმს იურიდიული ძალა არ აქვს. ის პოლიტიკური დატვირთვის მქონე დოკუმენტია და მასზე ხელმოწერა პარტიების პოლიტიკურ ნებაზე იქნება დამოკიდებული. მშვიდობის მემორანდუმზე ხელმოსაწერად საარჩევნო სუბიექტებს ვადა 22 სექტემბრამდე აქვთ.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა სინოპტიკოსების ვარაუდებზე დაყრდნობით და შემდეგ მუსიკასაც მოუსმენთ.
ბათუმში წვიმიანი ამინდი გრძელდება და 23 გრადუსი იქნება. წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი სოხუმში. ჰაერის ტემპერატურა კი 21 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ფოთშიც, აქ 24 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში დრო გამოშვებით წვიმა და 25 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 24 გრადუსი და წვიმაა, ნავარაუდევი. ახალციხეში 26 გრადუსი, ცხინვალში კი 25 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, იწვიმებს ორივეგან. ზესთან ერთად დრო გამოშვებით წვიმა, ელჭექი და 24 გრადუსი იქნება გორში. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისსა და რუსთავში 28 გრადუსი იქნება და მცირე ხნით იწვიმებს კიდეც. წვიმა და 28 გრადუსი ასევე ნავარაუდევი სიღნახში. თელავში კი წვიმა და 29 გრადუსი იქნება.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? Very attractive. Would you,
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
8 საათი და 21 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც შეგიძლიათ მოისმენთ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. წინასაარჩევნო გარემო თელავში ცალკეული პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო გადაცნობებზე საუბრობენ, თუმცა საერთო ჯამში ვითარებას დადებითად აფასებენ. რა ცნობები აქვთ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს? გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიქებთ.
ჩამოხეული პლაკატები, დაზიანებული ბანერები და შეღებილი ოფისები. ეს არის შემთხვევები, რომელიც კახეთში თითქმის ყველა ტიპის არჩევნებზე ხდება. როგორია წინა საარჩევნო გარემო თელავში დღეს? რას ამბობენ პარტიები და მათი მხარდამჭერები? ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი თელავში ამბობს, რომ რეგიონში არჩევნების წინ ვითარება მშვიდია, თუმცა ფიქსირდება გადაცდომებიც, რომელსაც ზოგჯერ გახმაურების გარეშე აგვარებენ. აი რას ამბობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შტაბის წარმომადგენელი თელავში, ლექსო ზულიაშვილი.
წინა საარჩევნო ეს მიმდინარეობს ჯერჯერობით მწლარად, თუმცა გვქონდა რამოდენიმე ფაქტი, ხელისშეშლის ფაქტს ადგილი, რომელიც ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენი ძალებით მოაგვარეთ, მაგრამ ჩვენ კაფეო გაფრთხილება მიეცეთ ხელისშეშლის, რომ მსგავს შემთხვევაში ჩვენ ამაზე სერიოზულ ბრიფინგებს და აქციებს მოვაწყოთ.
შვიდ წინა საარჩევნო გარემოზე საუბრობენ გოგი თოფაძის და ირაკლი ალასანიას პარტიების წარმომადგენლებიც.
არანაირი ხელისშეშლის ფაქტები არ არის გამოვლენილი ჩვენს მიერ. ხელისუფლების მხრიდან, არც ხელისუფლების და არც სხვა პარტიების მხრიდან.
პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ შვიდ გარემოში მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია 17 მონაწილეობის გარეშე. ზეწოლის ფაქტებზე ჯერჯერობით ჩვენ არაფერი გვსმენია, გარდა სადღაც ჩვენაობისა, მაგრამ ფაქტი ხელშესახებ არ ქონია. შესაბამისად ზეწოლის შესახებ არაფერს მოგახსენებთ.
თუმცა მათ არ ეთანხმება ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი თელავში აკაკი ჯიხაშვილი. ის თანაპარტიელების დაშინებაზე და ზეწოლაზე საუბრობს, თუმცა მისივე თქმით თავად ზეწოლის ობიექტებს მედიასთან ღიად გამოჩენა არ სურთ.
მიმდინარეობს დაშინების ფაქტები არის საფიქსირებული, მაგრამ სამწუხაროდ ის ადამიანები და დანაშაულები, ზოგადად ჩვენი პარტიის ახალგაზრდულის წევრები კახეთიდან, იგივე თელავიდან, იგივე ახმეტიდან, რომ რაიმე რეაგირებაზე უარსგოვნებიან და ამბობენ რომ ნებულებიანად ხმას ვერ ამოიგებენ ამასა დაკავშირებით.
წინა საარჩევნო გარემოს თელავში დადებითად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ მირზეკაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ აქვს ინფორმაცია ცალკეულ გადაცდომებზე.
ზოგადად წინა საარჩევნო პროცესები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შვიდ გარემოში მიმდინარეობს, არის რაღაც დარღვევებზე ინფორმაცია, როგორც არის მაგალითად ოფისების, ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის ოფისების ინვენტარის დაზიანება, ფანჯრების ჩამწვრევა. ასე შემდეგ, რაზეც ინფორმაცია გადაგზავნილი აქვს შესაბამის უწყებებს, ჩვენ ამ უწყებებს მოუწოდებთ, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში იქნეს ეს აღნიშნული ფაქტები გამოძიებული, იმისთვის რომ თავიდან ავიცილოთ შემდეგ ამ გამწვავება წინასაარჩევნო პროცესების და მსგავსი ფაქტებზე ესიერი რეაგირება ხელშეუწყობს წინასაარჩევნო გარემოს შვიდ ვითარებაში ჩატარებას.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე სამ კვირაზე ნაკლები დრო დარჩა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
და კახეთიდან გადავდივართ ქუთაისში. როგორ აფასებენ ქუთაისლები გუბას სანიკიძის მაჟორიტარობის 4-წლიან პერიოდს, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ფერძენიშვილმა მოამზადა.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ქუთაისის ამჟამინდელი მაჟორიტარი დეპუტატი ამომრჩევლებს პირდებოდა, რომ მომდევნო 4 წელს მათი პრობლემების გადაჭრასა და მოქალაქეებთან აქტიურ ურთიერთობაში გაატარებდა. გუბა სანიკიძე ასევე მრავალი პირობა დადო, რომელიც მას ქვეყნის მართველებთან ერთად მოქალაქეებისთვის უნდა გადაეწყვიტა. თუმცა როგორც დღეს ქუთაისელები ამბობენ, არჩევნების შემდეგ მაჟორიტარი დეპუტატი თვალით არ უნახავდა არც მისი დაპირებების შესრულებულა.
რა ვარ მაყოფილი? ვინ არ მაყოფილი ახლა მაგის წინ?
ჯერ თუ დადიოდა იგია საკითხა საერთოდ არაფერი არაშის ქნევა
საერთოდ არ დამინახია მაგიმე სიტყვით გამოსული არ ვიცი მე ვერ შევისწარე და არ ვიცი იყო დეპუტატი ვიცოდი მაგრამ ნახვით როგორ დეპუტატები მაგი ეკრანზე არ მინახე
რა ვიცი მაჟორიტარი დეპუტატი ჩვენ აქ არ შეგხვედრია და არასოდეს მინახეთ არ ვიცი ვერ გე
მაგის არაფერი არ
არალია სულებული ყველაფერს ლეხისთვის არაფერი არ გეთება და მდიდრისთვის ყველაფერს
მოთხიძი ცი და რონახეთ მე აღარ მინახავს ქუთაის არა ვარ ხმაყოფ
გუბაზი იყო საერთოდ ჩვენი მაჟორიტარი ქუთაისის იყო გუბაზი არ ვიცი არ მახსოვს
მარტაის ხადა რა უნდა შემისლოს მაგრამ დინა მე ყოფილვარ დახლა იღეთ და დინა მარ დაარაფის გამგეთებელი არა
ასიაფასებენ სანიკიძის 4 წლის სამაჟორიტარო პერიოდს ამორჩევლები. როგორია პოლიტიკოსების შეფასებები და რას ფიქრობენ ისინი მაჟორიტარი დეპუტატის ფუნქციასთან დაკავშირებით? ამ კითხვით რამდენიმე მათგანს მიმართეთ. რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისში ნატო ქათამაძე მიიჩნევს, რომ გუბაზ სანიკიძე მოსახლეობას საკუთარი თავი უმოქმედობით დაამახსოვრა.
გუბაზმა ფაქტიურად გააკეთა ის, რომ ვერ დაამახსოვრა ვერაფრით თავი ქუთაისის მოსახლეობას. პირველად იყო აგრესია დღეს უკვე აღარავინ აღარ ახსენებს. ეს არის ყველაზე ცუდი. როდესაც აღარც კი გახსენებენ შენი ამორჩევლები, აღარც კი თვლიან იმად, რომ შენ რაღაც ანგარიშგასაწევი ძალა ხარ. ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც მან გააკეთა.
უმოქმედო და უფუნქციო ასიაფასებს ლეიბორისტი სამსონ გოგავა გუბაზ სანიკიძის საპარლამენტო მოღვაწეობას.
რა ნაკოფიერებაზე უნდა ვისაუბროთ, როდესაც გუბაზ სანიკიძე არ უნახია ქალაქს, არც ერთი მისი ინიციატივა არ დასმულა პარლამენტში, არამარტო მხოლოდ როგორც ქუთაის მაჟორიტარი და არამედ მთლიანად მისი პარტიიდან, ის იყო შესისხორცებული არსებულ კოალიციასთან, დღეს გვესმის რესპუბლიკური პარტიის არ იყოს კრიტიკა, რომ თითქოს მათ არ ეძლეოდათ საშუალება. ასე არ ეძლეოდათ საშუალება თავის ზე ნაციონალებთან როდესაც იყვნენ, ასე არ ეძლეოდათ საშუალება შევარდნაძესთან როდესაც იყვნენ, ანუ შესაბამისად დღის ეს რიგში დგას შემდეგი რამ: ამ ადამიანებს ზოგადად მორალური უფლება არ აქვს საზოგადოებას წარუდგინონ საკუთარი კანდიდატურები და მოთხოვონ მომავალ ხელისუფლებაში დაბრუნება.
რაც შეეხება სანიკიძის თანამებრძოლსა და ეროვნული ფორუმის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს კახადვალიშვილს, იგი მიიჩნევს, რომ გუბაზ სანიკიძის მიერ დადებული დაპირებები კოალიციური იყო და პასუხისმგებლობა მარტო მაჟორიტარ დეპუტატზე არ მოდის.
და 20-ის ოფისში ეს კოალიცია მომხდელობაში სადაც იქ უბაზე არის არიგონებდა იქ დასაც ეწოდა ბატონი ბიძინა სხვა პარტნიორები პარტიები მომხდელობაში ის ოდიოდა და ამას ჰქონდა უფლება რომ გაემჟავნებინა რაც ზემოთ იყო შტაბში და კოალიციური დაპირებები იყო და არა მარტო უბაზე და არა მარტო ფაქტუსი ფაშვიდი და ასე შემდეგ ეს არ არის რა ეს დაპირებები პოლიტიკა პოლიტიკა სასამი წესი და გუნდის იმ კოალიციის წევრი მასში და ყველა ინაზიდა და თავის პასუხს თვარა. მარტო გუბაზის გამო გაეკეთებინა ყველაფერი.
რამდენად აქტიური იყო სანიკიძე როგორც მაჟორიტარი ამორჩევლებთან ურთიერთობაში 4 წლის განმავლობაში? ამის კომენტირებისგან კახადვალიშვილმა თავი შეიკავა. 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ქუთაისის მაჟორიტარის მანდატით პარლამენტში 3 დეპუტატი შევა. რამდენად აქტიურები იქნებიან ისინი და როგორ შეაფასებს მათ ამორჩეველი ამას მომდევნო 4 წელი გვიჩვენებს? ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ ვემსახურებით ამორჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდოთარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
მასათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილს უსმენთ და ჩვენ შეგვიძლია ახალ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებასაც მოусმინოთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, მიწისქვეშა ბიძგები 23 საათსა და 28 წუთზე შავ ზღვაში საქართველოს სანაპირო ზოლიდან 54 კილომეტრში 171 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 4.9 მაგნიტუდა შეადგენდა. ქალაქ ოზურგეთში ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა. სტიქიამ რამდენიმე ქუჩაზე სახლებს სახურავები გადახადა, შედეგადაც საცხოვრებელი ფართები დაიტბორა. ქალაქ ოზურგეთის მერიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პირველადი მონაცემებით სტიქიისგან მიყენებული ზარარი 9 მილიონ ლარს აღწევს. მათივე ცნობით ზიანი, რომელიც ქალაქმა ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად მიიღო, საკმაოდ დიდია. მერიაში უკვე შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც მიყენებულ ზარალს დაითვლის. საქართველოში ვიზიტით ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ჩამოდიან. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წევრები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდებიან 23 სექტემბერს. ეუთოს მისიის წევრების წარმომადგენლები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას შეხვდებიან. კომპანია Airbus-ის განცხადებით, მან ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობისგან მიიღო ლიცენზია, რომელიც ევროპის საავიაციო მრეწველობის გიგანტ საშუალებას აძლევს პირველ ეტაპზე 17 თვითმფრინავი მიჰყიდოს ირანს. Associated Press-ის სააგენტოს მოჰყავს Airbus-ის პრესმდივნის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ შესაბამისი ლიცენზია ამერიკის შეერთებულ შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გასცა. ამავე წყაროს ცნობით, თითქმის 25 მილიარდ დოლარიანი კონტრაქტის პირობებით სულ გათვალისწინებული ულია ირანისთვის 118 თვითფრინავის მიყიდვა. ხელშეკრულების გაფორმება შესაძლებელი გახდა მაშემდეგ, რაც შარშან თეირანი დათანხმდა თავისი ბირთვული პროგრამის შეჩერებას და ამით მიაღწია მის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გაუქმებას.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:33 თბილისის დროით კონსპენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას და ეთერს ვაგრძელებთ სპორტის ამბები. თოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის. საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციას უახლოესი 4 წლის განმავლობაში კახი კახიაშვილი უხელმძღვანელებს გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გამართულ საარჩევნო საანგარიშო ყრილობაზე. ოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონმა ხმის უფლების მქონე დელეგატებისგან აბსოლუტური მხარდაჭერა მიიღო. კახიაშვილი, რომელიც საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციას 2015 წლიდან ედგა სათავეში, ამჯერად სრულივადით აირჩიეს საპრეზიდენტო არჩევნებში. ის ერთადერთი კანდიდატი იყო და ყრილობაზე მყოფმა 46-ვე დელეგატმა დაუჭირა მხარი. ანგარიშის შეყრილობაზე. გასული წლების შესახებ ანგარიში ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა რამაზ გურგენიძემ წაიკითხა განვლილი შედეგების შესახებ. ისაუბრა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა გიორგი ასანიძემ. მან ძირითადი ყურადღება 2016 წლის რიოს ოლიმპიადის ოლიმპიადაზე მოპოვებულ დიდწარმატებაზე გაამახვილა, ლაშატა ლახაჯის ჩემპიონობასა და ირაკლი თურმანიძის ბრინჯაოს მედალზე, ასევე ლაპარაკა ახალგაზრდა თაობის წარმატებებზე. ძალოსნობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი შეინარჩუნა პაატა ხიზანიშვილმა, მეორე ვიცე-პრეზიდენტად თამაზ ბაქანიძე დაინიშნა, გენერალური მდივნის პოსტზე კი ძალოსნობის ფედერაციაში კვლავ რამაზ გურგენიძე გააგრძელებს საქმიანობას. აღმასრულებელი კომიტეტი 13-კაციანი შემადგენლობით განისაზღვრა. გუშინვე კიდევ ერთი საინტერესო საარჩევნო ყრილობა შედგა. საქართველოს სპორტული ჟურნალისტები ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენის კონფერენციო დარბაზში შეიკრიბნენ და ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს, ესაა მიხეილ აბაიშვილი, რომელმაც კონკურენტს გიორგი დარჯანიას 20 ხმით აჯობა. არჩევნებში მონაწილეობა სულ ხმის უფლების მქონე 94-მა დელეგატმა მიიღო. მიხეილ აბაიშვილი საქართველოს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციის მესამე პრეზიდენტია ელგუჯა ბერიშვილისა და გია გორგოძის შემდეგ. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობას პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბიზნა ბარათაშვილი ასრულებდა. წინასწარი ინფორმაციით გუშინდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში კიდევ სამ კანდიდატს უნდა ეყარა კენჭი, მაგრამ ლაშადვალიშვილმა, ვახტანგ გეგელიამ და სარომე ხარატიშვილმა კანდიდატურები ბოლო მომენტში მოხსნეს. საპრეზიდენტო არჩევნების წინ სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციამ ყოველწლიური პრემიების ლაურეატები გამოავლინა. ნუზარ შატაიძის სახელობის პრემია, რომელიც წლის საუკეთესო ახალგაზრდა ჟურნალისტისთვის იყო დაწესებული, ლაშა გოდუაძეს მიენიჭა წიგნისთვის 13 მაისის 35 წლის იუბილე. გურამ თიკანიძის პრემია სპორტულ ფოტოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის ავთანდილ გურასაშვილს გადაეცა. რადიო ჟურნალისტიკაში რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე გამოარჩიეს და მას გადაეცემა ეროსი მანჯგალაძის სახელობის პრემია. ტელეჟურნალისტიკაში კოტე მახარაძის სახელობის პრემიით თამალ ბალავაძე დაჯილდოვდა. ნოდარ გუგუშვილის პრემია პაატა ნაცვლიშვილს ერგო. ხუთდომეულისთვის ჩემი ოლიმპიური ქრონიკონი ქართული სპორტული ჟურნალისტიკის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის კი დავით ქლიბაძე გამოარჩიეს და მიხეილ კაკაბაძის სახელობის პრემია მას გადაეცემა. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასზე კი გუშინ მერვედფინალები გაიმართა და ტიტულისთვის ბრძოლას უკვე 8 გუნდი გააგრძელებს. მეოთხედფინალში გავიდნენ თბილისის ლოკომოტივი, ქუთაისის ტორპედო, საჩხერის ჩიხურა, ფოთის კოლხეთი, თბილისის დინამო, მარტვილის მერანი და ვანის სულორი. ლოკომოტივმა გორში მოუგო 3-0 ცხინვალის ლიახს, ტორპედომ ასევე სტუმრად 4-3 აჯობა ოდიში 1919-ს, ჩიხურამ ხოპში დაამარცხა ადგილობრივი გუნდი 3-1 კოლხეთი. ფოთის კოლხეთმა კი ბოლნისის სიონი გამოთიშა თასისთვის ბრძოლას ბოლნისში მინიმალური ანგარიშით მოგებით. თბილისის დინამომ ასევე სტუმრად ბორჯომში ადგილობრივ კლუბს 3 უპასუხო გოლი გაუტანა და ასევე 3-0 დასრულდა. სამტრედისა და ჩერიმელას შეხვედრა ხარაგაულში. სულორ სამტრედის სასარგებლოდ ვანის სულორმა ლანჩხუთის გურიას აჯობა 3-1. მარტვილის მერანმა კი გორის დილასთან ძირითად და დამატებით დროში ფრედ 1-1 ითამაშა და მეოთხე ფინალის საგზური პენალტების სერიაში მოიპოვა.
დიდი მადლობა ოთო. ნოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. 8:18 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ ისევ რეგიონის ამბებს მოგიყვებით.
Oh darling, I want to be everything to you.
You are was you. სვასათი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ვაგრძელებთ აჭარიდან ბათუმში სამშენებლო ნებართვისა და აკრედიტაციის გარეშე თურქული სკოლა გაიხსნა სადაც 150 მოსწავლე სწავლობს რაბედი ეწევა უნებართვო შენობას პასუხში კითხვაზე არც ერთ სტრუქტურას არ აქვს თურქული სკოლის გახსნა პოლიტიკური პარტიების განხილვის თემაც გახდა ბაჩო გურაპაინძის მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოუსმინოთ
ახლადაშენებულ თურქულ სკოლაში პირველი ზარი ორშაბათ 19 სექტემბერს დაირეკა თუმცა ობიექტს ამდრომდე არც სამშენებლო ნებართვა და არც სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო აკრედიტაცია გააჩნია შენობა კომპანია მეტრომ ნებართვის გარეშე აშენა და ქალაქ ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისგან სამჯერ დაჯარიმდა. მერიამ შესაძლოა შენობის დემონტაჟი მოითხოვოს, თუმცა ოფიციალური კომენტარი უწყებაში არ კეთდება. თურქეთის გენერალურ საკონსულოში კი აცხადებენ, რომ თურქეთის საელჩო კონსულტაციებს საქართველოს განათლების სამინისტროს დანაწარმოებს. რაც შეეხება შენობას, ის ქველმოქმედების მიზნით თურქმა ბიზნესმენმა აშენა, აცხადებს თურქეთის გენერალური კონსული ბათუმში იასინ თემისქანი.
ჩვენ პროცესში ჩართული ვიყავით იმ დოზით, რა დავალებებსაც გასცემდა საელჩო შენობა აშენდა ქველმოქმედი ბიზნესმენის მიერ. თუკი მშენებლობის პროცესში იყო ხარვეზები და პრობლემები, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით და გავესაუბრებით როგორც კომპანიის, ასევე შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებს. ჩვენი პრიორიტეტია სკოლამ ნორმალურად გააგრძელოს საქმიანობა და ბავშვებმა მიიღონ განათლება.
საქართველოს განათლების მინისტრ ალექსანდრე ჯეჯელოვას ინფორმაციით იყო შეთანხმება, რომლის თანახმადაც ბათუმში გახსნილი სკოლა ავტორიზებული ქართული კანონმდებლობით უნდა ყოფილიყო. აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის მინისტრი გიორგი თამამაიშვილი კი ამბობს, რომ სკოლის გახსნასთან დაკავშირებით მას ინფორმაცია არც ერთი მხარისგან არ მიუღია.
ვაპირებდით, რომ ეს სკოლა ყოფილიყო ქართული კანონმდებლობით ავტორიზებული და სრულფასოვანი, ასე ვთქვათ, საგანათლებლო დაწესებულება. ის ფაქტი, რომ მშენებლობის ნებართვა თურმე არ ყოფილა შენობაზე გაცემული, არის აბსოლუტურად მიუღებელი და დაუჯერებელი.
საქართველოს განათლების სამინისტროთან სამქონია ამ სტეუბაზე საუბარი, რომელიც ლოგიკური იქნებოდა ამავე დროს, არათუ დაუშვათ თურქეთის საკონსულოსთან. სამართლებრივად ამ პრობლემის დარეგულება შესაძლებელია, მაგრამ გასაგებია უკეთესი ალბათ დინამიკაში ყოფილიყო სკოლაფერი, ვიდრე პოსტფაქტუმ, როდესაც რაღაც კითხვები ჩნდება.
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ მათთვის დაწესებულებას ავტორიზაციისა და ლიცენზიისთვის ამდრომდე არ მიუმართავს.
კანონმდებლობის მიხედვით აღნიშნული დაწესებულების მიერ გაცემული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ იქნება აღიარებული სახელმწიფოს მიერ. დაწესებულება უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მომართოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს ავტორიზაციო განაცხადით და დაიწყება კანონმდებლობის დადგენილი პროცედურების განხორციელება.
აკრედიტაციის გარეშე ამოქმედებულ თურქულ სკოლასთან დაკავშირებით განცხადებები პოლიტიკურ პარტიებშიც გაკეთდა. სანამ დაწესებულება ქართული კანონმდებლობით მოთხოვნილ ნორმებს არ დააკმაყოფილებს, ფუნქციონირება უნდა შეწყვიტოს. ეს რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევა, რომ ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუციები მოშლილია. თავისუფალი დემოკრატები კი პასუხისგებლობას იმ უწყებებს აკისრებენ, რომლებსაც ჯერ კიდევ მშენებლობის დაწყებამდე და შემდეგ ფაქტზე რეაგირება უნდა მოეხდინათ.
მეტრომ პრაქტიკულად მთელი საკანონმდებლო ბაზის გვერდზე გადადება მოახდინა და ეს მოხდა იმ ფონზე, როცა ყველა სახელმწიფო უწყება ამას უბრალოდ უყურებდა და არანაირი რეაგირება არ ხდებოდა. შეგახსენებთ, ეს არის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ეს არის ქალაქ ბათუმის მერია, რომელიც მცირედით, მაგრამ მაინც იმოქმედა, ეს არის იუსტიციის სამინისტრო, ეს არის განათლების სამინისტრო, თუნდაც ენერგოპრო კომპანია, რომელმაც დენის წყაროს უზრუნველყოფა მოხდა.
აშენდა მრავალსართულიანი შენობა ქალაქში და ჩინოვნიკები ამბობენ, რომ როგორ აშენდა, არიციან და ნებართვაც არ არის გაცემული. ქვეყანაში მოშლილია ინსტიტუციები, მიმდინარეობს ღვევა.
ჩვენ მოვითხოვთ, რომ სანამ სრულად არ იქნება მოქცეული სკოლა ქართულ კანონმდებლობაში, მან დროებით შეაჩეროს ფუნქციონირება. ამას მოვითხოვთ განათლების მინისტრისგან, ამას მოვითხოვთ პრემიერ-მინისტრისგან.
თურქეთის საკონსულოს ინფორმაციით, სასწავლო დაწესებულებაში ამ ეტაპზე 150-ზე მეტი მოსწავლე ირიცხება და სწავლაც თურქულ ენაზე მიმდინარეობს.
ეს იყო ბაჩო გურაპაინძის მიერ მომზადებული მასალა. ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მასალას ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ნახლა კი 8:45 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ახლა შეგვიძლია გავეცნოთ კულტურულ აფიშას, იმისთვის რომ ვიცოდეთ დღეს საღამოს რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი თბილისში.
თბილისის ისტორიის მუზეუმი თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს, რომელიც აერთიანებს ხელოვანებს 6 ქვეყნიდან: რუმინეთი, თურქეთი, ბულგარეთი, რუსეთი, უკრაინა და საქართველო. ყველას ნამუშევრებს ერთი თემა შავი ზღვა აერთიანებთ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია სხვადასხვა მედიაში შესრულებული ინსტალაციები, ვიდეო არტი და კერამიკული ნამუშევრები. გამოფენა სახელწოდებით შავი ზღვის ნაპირებიდან 8 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. მესტიაში სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში გახსნილია ქეთევან მატაბელის და გია გუგუშვილის ერთობლივი გამოფენა ფრაგმენტები ისტორიიდან. გამოფენაზე წარმოდგენილია ქეთი მატაბელის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული ნამუშევრები, მათ შორის სერია ფოლიანტი და ნამუშევართა ნაწილი პროექტიდან „მევხედავ თითებით“. გია გუგუშვილის შემოქმედებიდან კი დამთვალიერებელი იხილავს მის ფერწერულ ნამუშევრებს. გამოფენა ფრაგმენტები ისტორიიდან სვანეთის ისტორიის მუზეუმში 9 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. თბილისის კინოთეატრებში კი ფაქტობრივად ყველა ჟანრის ფილმი გადის. პრემიერაა მძაფრსიუჟეტიანი ფილმის შესანიშნავი შვიდეული სახლებური ვარიანტისა, სადაც დენზელ ვაშინგტონი, ლიბიონ ჰონი და მანუელ რუფალო თამაშობენ. რომანტიკული კომედიების მოყვარულებისთვის გამოსულია ბრიჯიტ ჯონსის მესამე ნაწილი. პატარებისთვის კი დღეს გამოდის სამგანზომილებიანი ანიმაციური ფილმი „ყარყატები“ და ასევე პატარებისთვისაა კინოში „დიდი გამყინვარების“ მეხუთე ნაწილი.
ესეც ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული კულტურული აფიშა და ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება ნაცატუს ბაღის გათავისუფლებული გამკის სამსახურში აღდგენასთან დაკავშირებით ინტერესის საგანი გახდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 19 სექტემბრის გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ საღვთო დაწესებულებათა ცენტრს გათავისუფლებული გამკის ირმა ნაჭრებია სამსახურში აღდგენა დააკისრა. თეშონიე მუშაობდა ამ თემაზე და ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ ახლა.
ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ოფისში პარტიის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სანდრა რულოსმა სოფელ კორცხელის საბავშვო ბაღის გამგის თანამდებობაზე აღდგენის ფაქტზე ბრიფინგი გამართა. მან ირმა ნაჭრებიას თანამდებობიდან გათავისუფლების პოლიტიკურ მოტივებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სასამართლომ აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო.
სამსუხაროდ, ჩვენი კორცხელის გამარჯვების შემდეგ, 10 დღის შემდეგ, ზუსტად ხელოდონ ირმა ნაჭრებია იყო განთავისუფლებული რაღაცა სისულელის საფუძველზე. სასამართლოში შეიტანო და მოიგო. 2 დღის წინ ჩვენ გავიგეთ, რომ გაუტან ირმა იქნება, ასე იგი აღურგება მისი გამგის პოზიცია და ძალიან კარგია. სხვადასხვა მართვილშიც იყო ასეთი შემთხვევა, 18 გამგებელი რო გაუშვეს სახლში და მე სასამართლოს გზით ჩვენ ისეთ მოვიპოვე ჩვენ სამართალი და აღდგა ეს ხალხი. ანუ მუქ არა არ მუშაობს. ამისი თქმა გვინდა.
კორცხელის ბაღის ყოფილმა გამგემ ირმა ნაჭრებია მისი გათავისუფლების მიზეზებზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა და განმარტა, რომ ეს ხოდ პოლიტიკური ნიშნით იყო განპირობებული. მისივე ინფორმაციით მოპასუხე მხარე პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს, თუმცა ამბობს, რომ სიმართლის დამტკიცებას ნებისმიერ ინსტანციაზე შეძლებს. პარტია ქართულმა უცნებამ კორცხელში წაგების გამო ჩემზე შური იძია. მე ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ დაპირისპირებას და შუღს ბოლო მოეღოს. სასამართლომ კი ძალიან სამართლიანად იმჯელა, თქვა ბრიფინგზე ნაჭრებიამ.
სასამართლომ მიიღო ძალიან ობიექტური გადაწყვეტილება და ყველას მადლობას ვუხდი იმ ხალხს, ვინც აი გვერდში მედგა განთავისუფლების დღიდან. მე ვიბრძვი სამართლიანობისათვის, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს მოიღოს ამ დაპირისპირებას, შუღს, ღვარძს, ბოლო.
ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ ირმა ნაჭრობიას კორცხელის ბაღის გამგის პოზიციაზე აღდგენის გადაწყვეტილება 19 სექტემბრის ხდომაზე მიიღო. ცნობისთვის, სოფელ ნაცატუს საბავშვო ბაღის დირექტორის გათავისუფლების საკითხი პირველად ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თენგიზ გუნავამ გაახმაურა. მაშინ ენემუში ამტკიცებდნენ, რომ ნაჭრობია დაკავებული თანამდებობიდან კორცხელში პარტიის გამარჯვების შემდეგ გაათავისუფლეს. ბრალდებას უარყოფენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და ამბობენ, რომ ნაცატუს ბაღის დირექტორის გათავისუფლება შიდა აუდიტის დასკვნის საფუძველზე მოხდა. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ საბავშვო ბაღში მღრღნელების მიერ დაზიანებული საკვები პროდუქტი აღმოჩნდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ხანგა down, my soul then she'll
down by the riverside.
Oh.
Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my soul then she'll
down by the riverside.
Gonna study. I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
Gonna study
საათი და 54 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლუი ამსტროგს უსმენდით, რომელიც 1901 წლის 4 აგვისტოს დაიბადა და 79 წლის ასაკში უკვე 1971 წლის 6 ივლისს გარდაიცვალა. და ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე 2988327-ზე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ იქნებით პირველი და 102 პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი მწერალი და პოეტი, ასევე სახელმწიფო მოღვაწე და ადამიანის უფლებათა აქტივისტი. საფრანგეთში მას მისის სამწერლო რეპუტაცია უპირველეს ყოვლისა ეყრდნობა მის პოეტურ და დრამატულ შემოქმედებას და მხოლოდ შემდეგ მის რომანებს. პოეზიის მრავალტომთა შორის გაჭრეთა და საუკუნეთა ლეგენდა განსაკუთრებით გამორჩეულია, რის გამოც მწერალს ხშირად უდიდეს ფრანგ პოეტსაც კი უწოდებენ. საფრანგეთს გარეთ მისი ყველაზე უკეთ ცნობილი ნამუშევრებია რომანები საბრალონი და პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. მიუხედავთ იმისა, რომ ახალგაზრდობაში მწერალი ზედმიწევნით კონსერვატიული იყო, წლეულების შემდეგ ის პოლიტიკურ მემარცხენეთა პოზიციაზე ინაცვლებს. ის რესპუბლიკის მგზნებარე მხარდამჭერი ხდება და მისი ნამუშევრები თანამედროვე პოლიტიკის, სოციალური თუ ხელოვნების მიმდინარეობის თითქმის ყველა ძირითად საკითხს ეხება. ესეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ მწერალზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. პირველი რომანი „ბუგჟარგალი“ 16 წლისამ დაწერა, ბოლო 93 წელი კი 62 წლის ასაკში. 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, მის რეჟისორი გოჩარ ლეჟავა შემოგვიერთდება გადაცემის ამ ნაწილში, ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდულიც.
ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ radiotavisupleba.lg-ში გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის, აქ შეგიძლიათ უყუროთ გადაცემებსაც და მოისმინოთ გადაცემებიც. radiotavisupleba უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს და ამ დროის განმავლობაში აწარმოებს არამხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებსაც. 8:09 საათია თბილისის დროით, ჩვენ კიდევ ერთი საათი გვაქვს გადაცემის ამ ნაწილს. ახალი ამბებით დავიწყებთ, ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაკვეთს.
ოცდაერთ სექტემბერს საქართველოს დროით ნაშვაღამებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვიდა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე. მანამდე კვირიკაშვილი შეხვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრ შარლ მიშელს. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ცნობით მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოს ევროპულსა და ევროატლანტიკური მისწრაფებებზე და საქართველოში განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებზე. ყურადღება დაეთმო აგრეთვე ევროკავშირთან საავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულების მნიშვნელობას და აღინიშნა, რომ საქართველო აკმაყოფილებს ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, მიწისქვეშა ბიძგები 23 საათსა და 28 წუთზე შავ ზღვაში საქართველოს სანაპირო ზოლიდან 54 კილომეტრში 171 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრემ 4.9 მაგნიტუდა შეადგინა. ქალაქ ოზურგეთში ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა. სტიქიამ რამდენიმე ქუჩაზე სახლების სახურავები გადახადა, რის შედეგადაც საცხოვრებელი ფართები დაიტბორა. ქალაქ ოზურგეთის მერიის პრესამსახურის ინფორმაციით, პირველადი მონაცემებით სტიქიისგან მიყენებული ზარალი 9 მილიონ ლარს აღწევს. მათივე ცნობით, ზიანი, რომელიც ქალაქმა ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად მიიღო, საკმაოდ დიდია. მერიაში უკვე შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც მიყენებულ ზარალს დაითვლის. საქართველოში ვიზიტი თეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ჩამოდიან. თეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წევრები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. დაგეგმილია შეხვედრები სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებთანაც. 23 სექტემბერს თეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მისიის წევრები ასევე შეხვდებიან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ შვანიას. კომპანია Airbus-ის განცხადებით, მან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან მიიღო ლიცენზია, რომელიც ევროპის საავიაციო მრეწველობის გიგანტს საშუალებას აძლევს პირველ ეტაპზე 17 თვითმფრინავი მიყიდოს ირანს. Associated Press-ის აგენტოს მოჰყავს Airbus-ის პრესმდივნის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ შესაბამისი ლიცენზია ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გასცა. ამავე წყაროს ცნობით, თითქმის 25 მილიარდ დოლარიანი კონტრაქტის პირობებით სულ გათვალისწინებს ნებულია ირანისთვის 118 თვითმფრინავის მიყიდვა. ხელშეკრულების გაფორმება შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც შარშან თეირანი დათანხმდა თავისი ბირთვული პროგრამის შეჩერებას და ამით მიაღწია მის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გაუქმებას. Airbus-ი მართალია ევროპაში დაფუძნებული კომპანია, მაგრამ ვაშინგტონის თანხმობა მაინც ჭირდება, რადგან Airbus-ის თვითმფრინავებში ამერიკის შეერთებული შტატებში დამზადებული მრავალი დეტალი გამოიყენება. რუსმა ჟურნალისტმა, რომელიც კრემლის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, დატოვა რუსეთი და აცხადებს, რომ მის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. ალექსანდრ სოტნიკმა YouTube-ში გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ამბობს, რომ მას ურეკავდნენ და ემუქრებოდნენ. სოტნიკის თქმით, ის დროებით დარჩება საქართველოში, საიდანაც აპირებს ამუშაოს თავისი საინტერნეტო ვიდეო არხი. სოტნიკ ტევეს მასალა YouTube-ზე ქვეყნდება. არხი 5 წელია მუშაობს. სოტნიკმა კრიტიკა რუსეთის მთავრობა, პრეზიდენტ პუტინი და მხარე დაუჭირა უკრაინას რუსეთთან დაპირისპირებაში.
შრომობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:06 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგზერებთ გადაცემას, ვაგზერებთ ეკონომიკის ამბებით. ეკონომიკას მიმოიხილავს ირინა გურული. დილამშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
შობის 2016 წლის მეორე კვარტალში მთლიანში და პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 8 მილიარდ 59 მილიონ ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამის კვარტლის მიმართ მთლიანში და პროდუქტის რეალური ზრდა 3% დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი გაიზარდა 0.7%. ამონაცემ ერთულ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტი $917-დან $969-მდე გაიზარდა. მთლიანში და პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამორჩეულ მრეწველობა 16.6% და ვაჭრობა 15%. ეს საკმაოდ ტრადიციული სფეროებია და როგორც წესი მთლიანში და პროდუქტის წარმოებელთა ფასების მასშტაბით წამყვანი ადგილი სწორედ ამ სფეროებს უკავიათ ხოლმე. შედარებით მოულოდნელობა არის მესამე პოზიციაზე აღმოჩენილი დარგი, ეს არის სოფლის მეურნეობა და მეთევზეობა თითქმის 11%. შეგახსენებთ, რომ ამ დარგში საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 50%-ია დასაქმებული და მასში სახელმწიფო ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ დიდ რესურსებს დებს, როგორც ინფრასტრუქტურული, ისე სუბსიდირების თვალსაზრისით. სოფლის მეურნეობა ასევე ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი ეკონომიკური დახმარებებისაც, რომლებიც პირველ რიგში კოოპერატივების შექმნას და სხვა მიმართულებებს უწყობს ხელს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკაში წელს 9.4%-დან თითქმის 11%-მდე გაიზარდა, ეს არ ამ დარგის განსაკუთრებული ზრდის, არამედ შესაძლოა სხვა დარგების ჩამორჩენის ხარჯზე მოხდა. სოფლის მეურნეობის დარგის შემდეგ მომდენო ადგილებს იკავებს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 9.5%-ით, სახელმწიფო მართველობა 9.2%-ით, მშენებლობა 8.5%-ით, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლებისთვის მომსახურების გაწევა 6.3%-ით, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 6%-ით. ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში, ეს არის სამთო მომპოვებითი მრეწველობა 24%-იანი ზრდა, მშენებლობა თითქმის 13%-იანი ზრდა, სასტუმროები და რესტორნები 11%-იანი ზრდა, საფინანსო საქმიანობა 9.5%-ით გაიზარდა, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა კი თითქმის 9%-ით, დამამუშავებელი მრეწველობა 8.3%-ით. კლება თავის მხრივ დაფიქსირდა ტრანსპორტში თითქმის 6%-იანი და ვაჭრობაში 3%-იანი. 2016 წლის მეორე კვარტალში მშენებლობის სფეროში შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების რეალური ზრდა განპირობებულია სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობით, რაც ერთის მხრივ სეზონურობითაც არის განპირობებული და მეორეს მხრივ გამორიცხული არ არის წინასაარჩევნო ინფრასტრუქტურული აქტივებსაც ჰქონდეს ადგილი. სხვა სიახლეებს მიმოვიხილოთ. საქართველოს და ლიტვას შორის საერთაშორისო როუმინგული მომსახურების თაობაზე ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. როგორც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განაცხადეს, მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს და ლიტვას შორის თანამშრომლობაზე მზაობა ხელმოწერით უკვე დაადასტურეს ლიტვის მობილურმა ოპერატორებმა, სულსამმა ოპერატორმა. საქართველოს მხრიდან დოკუმენტს ხელი ასევე მოაწერეს მობილურმა ოპერატორებმა მაქტიკომმა, ჯეოსომმა, ბილაინმა. მემორანდუმით გათვალისწინებული თანამშრომლობა გულისხმობს ორი ქვეყნის მობილური ოპერატორების მომხმარებლებს შორის შემომავალ და გამავალ ზარებზე, მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებზე და როუმინგში მობილურ ინტერნეტზე ტარიფების თანდათანობით შემცირებას. ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს რიგი რეგულაციების შესაბამისად. მიმდინარე წლის ციტრუსის სეზონზე აჭარაში საპროგნოზო მონაცემებით მოსალოდნელი 55-დან 60,000 ტონამდე ციტრუსის წარმოება. 2016 წლის სეზონისთვის 1 კილოგრამი ციტრუსის მინიმალური ღირებულება 70 თეთრით განისაზღვრა. აღსანიშნავია, რომ ამ მოცულობის მიღება, გადამუშავება, დაფასოებისთვის რეგიონში მოქმედი ციტრუსის საწარმოები და სამაცივრო მეურნეობები არის მობილიზებული. და ბოლოს, კახეთის რეგიონში ღვინის კომპანიებს ყურძენი 9,000-ზე მეტმა მევენახემ ჩააბარა, რომელთა შემოსავალმა ჯამში 50 მილიონ ლარამდე შეადგინა. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, გუშინ 12 საათის მონაცემებით კახეთის რეგიონში რთველის პროცესში 56,000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა. მათი ინფორმაციით სულ გადამუშავებულია 28,000 ტონა რქაწითელი, 24,000 ტონა საფერავი, 2,000 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძნებზე განაწილდა.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურუმა მიმოიხილა. 9:11 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას, მანამდე შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ.
ხოლო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
9 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. ქოსმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლებას გისმენთ. თქვენ ახლა მოусმინოთ ამინტის პროგნოზს, რომელიც ანუკი ბორდულმა მოგვიმზადა და შემდეგ კვესტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში წვიმიანი ამინდი გრძელდება და 23 გრადუსი იქნება. წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი სოხუმში. ჰაერის ტემპერატურა კი 21 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ფოთშიც, აქ 24 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში დრო გამოშვებით წვიმა და 25 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 24 გრადუსი და წვიმაა, ნავარაუდები. ახალციხეში 26 გრადუსი, ცხინვალში კი 25 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, იწვიმებს ორივეგან. ზესთან ერთად დრო გამოშვებით წვიმა ელჭექი და 24 გრადუსი იქნება გორში. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისსა და რუსთავში 28 გრადუსი იქნება და მცირე ხნით იწვიმებს კიდეც. წვიმა და 28 გრადუსი ასევე ნავარაუდების სიღნახში. თელავში კი წვიმა და 29 გრადუსი იქნება.
9 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ირუ ჯორჯაძე და ნატუკა ვაწაძე არიან ჩვენთან სტუმრად და ჩვენ ვისაუბრებთ წყალტუბოს ფესტივალზე, რომელიც ჩატარდა 16-დან 18 სექტემბრამდე გასულ კვირას დასრულდა. ეს ფესტივალი კვირა რამდენიმე წელია ტარდება, თანამედროვე ხელოვნებაზეა ორიენტირებული. რა ხდებოდა ფესტივალის განმავლობაში წელს?
წყალტუბოს ფესტივალი წელს უკვე მეოთხედ ჩატარდა და ამ ფესტივალს ატარებს შვეიცარიული ორგანიზაცია Artes Foundation, რომელიც მუშაობს სახელმწიფო პროექტებზე კონფლიქტურ ზონებში და ადგილობრივი ორგანიზაცია არის წყალტუბოს დევნილ ქალთა კავშირი. და წელს მეოთხედ ჩატარდა უკვე ეს ფესტივალი. ჩვენც ვიყავით მონაწილეები და ორგანიზატორები და კურატორები ეს ამ ფესტივალის. და რა ხდება? ის ხდება, რაც ყოველ წელს ხდება, რომ თავიდან ორი კვირით ადრე იწყება ვორქშოპების სერია. და ეს ვორქშოპებიც არის სხვადასხვანაირი. არის მაგალითად ისეთი უფრო კლასიკური მუსიკის ვორქშოპი, ფოლკლორის ვორქშოპი, ხელოვნების სკოლაში ყოველ წელს სხვადასხვა ვორქშოპი ტარდება, ველოსიპედების ვორქშოპი, რაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძველი უნივერმაგის შენობაში მუშაობა ველოსიპედების შემკეთებლების ვორქშოპია. და გარდა იმისა, რომ და რაც ახალგაზრდული კლუბის ტიპის სივრცე იქნება, სადაც ველოსიპედებს აკეთებენ და წყალტუბოში ბევრს ყავს ველოსიპედი და მართლა ჭირდებათ. და გარდა ამისა, ველოსიპედების შეკეთების გარდა იქ რაღაც იმ ნიშნოვან თემებზე ლაპარაკობენ, რაც წყალტუბოს ახალგაზრდებს, თინეიჯერებს, მოზარდებს მნიშვნელოვანია. და ამაზე მუშაობენ ორი კვირის განმავლობაში, ანუ ყველა ვორქშოპზე ცალ-ცალკე და უკვე 16-ში, ჯუნაში და 18-ში არის ამ ვორქშოპების შედეგების პრეზენტაცია. და საინტერესო ვორქშოპებში ის არის, რომ ტრადიციული რაღაცა დარგების გარდა არის თანამედროვე ცეკვა, მაგრამ ყველა ვორქშოპი მორგებულია თვითონ კონკრეტული ყოველი სკოლის საჭიროებებს. ანუ ფესტივალამდე ბევრად ადრე ყველა ერთად ვხვდებით და საუბრობთ, რომელ სკოლას, ანუ მუსიკის სკოლას, სამხატვრო სკოლას ვის საჭიროება და ვის რა ინტერესებს. და წელს კიდე უკვე პირველად მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით იყო ვორქშოპი საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის, რომლებისთვისაც მუზეუმში და თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაზე პარალელურად ტარდებოდა ეს ვორქშოპი და საველე პრაქტიკული სამუშაოები, რაც წყალტუბოში ძალიან საინტერესო იყო.
რამდენად დიდია ადგილობრივების ჩართულობა ვორქშოპებზე მაგალითად?
ხო, აი მე ყოველ ძალიან ეს მომწონს წყალტუბოს ფესტივალში, რომ არ არის რაღაც ესეთი, რომ თბილისიდან ან შვეიცარიიდან ვიღაცა ჩადის და იქ რაღაცა თანამედროვე ხელოვნების გამოფენას აწყობს და რაღაც ეგეთი
კოლონიალური
ყველაფერი არის ისე, რომ ყველა ერთად წყვეტს ვის რა ინტერესებს და ვის რა შეუძლია გააკეთოს ფესტივალისთვის და ვის რა ჭირდება.
თვითონ გამოფენაზე როცა უკვე შედარებით კოლონიის ტური შეიძლება იყოს, აქ რა ხდება, იმიტომ რომ არტისტები პრინციპში ჩადიან, ხო?
ხო, ანუ გამოფენაზე ესე არის, რომ ნუ გამოფენას ორი კურატორი ვიყავით და გამოფენაზეც მუშაობდით ისე რომ წყალტუბოს ეხებოდან, რასაც წყალტუბოს არქივის პროექტი იყო, რომელსაც დავიწყე წყალტუბოს არქივზე მუშაობა და იმის მიხედვით მოვიწვიეთ ხელოვნები, ვისაც ეს საინტერესებდა და ვისაც შეიძლებოდა ამაზე საინტერესო დემუშავა.
და ერთ-ერთი იყო ნატუკა, რომელიც ბულიოს წარმოადგენს. ნატუკა, რა გააკეთეთ თქვენ, რა როგორი მუშავეთ?
ჩვენთვისაც ეს მნიშვნელოვანი იყო, არ ჩავსულიყავით და რაღაც ან ჩვენი არ მოგვეხვია თავზე ამ ხალხისთვის. ჩვენც ჩავედით დაახლოებით ალბათ ივლისი აგვისტო იყო, როდესაც ჩავედით, რომ გაგვეკეთებ ვინა გარკვეული კვლევა გწოდნო და საერთოდ რა სივრცესთან ქონდა საქმე, იმიტომ რომ პრინციპში არასოდეს არ ყოფილა არც ერთი ბულიონის წევრი. ჩავედით ივლისში, აგვისტოში, როცა ძალიან ცხელოდა, წარმოუდგენელი იყო. დაახლოებით ერთი 5 დღე ვიყავით იქ. შევარჩიეთ კორპუსი, რომელთან და მოსახლეობა, ანუ ამ კორპუსის მოსახლეობა, ვისთან ერთადაც გვინდოდა პრინციპში მუშაობა და მეორე დაახლოებით ერთი კვირით ადრე ფესტივალამდე ჩავედით იმისთვის, რომ ამ მოსახლეობას შეერჩია ფერები. ეს კორპუსი იყო 9 აპრილის ქუჩაზე, 9 ნომერი კორპუსი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ანუ ნამუშევრის პრინციპში იდეაც რაღაცნაირად კავშირში იყო ამ 9 აპრილთან და 9 რიცხვთან. ძალიან მოსახლეობამ დაახლოებით 20 მოსახლე, ანუ უფრო მეტი იყო რასაკურველი ამ კორპუსში, მაგრამ ზოგიერთი არ ცხოვრობს ბინაში, ანუ ზოგი ცარიელია და ასე შემდეგ. შეარჩია ფერები და გვაინტერესებდა რამდენად მოხდებოდა მოსახლეებს შორის შეთანხმება იმაზე, რომ თქვა ერთი ფერი აერჩიათ თუ არა აერჩევდნენ ამ ერთ ფერს და ასე შემდეგ. რასაკვირველი არა იყო ესეთი
მრავალფეროვანი
ინდივიდუალიზმი გამოავლინეს, მაგრამ ძირითადად იყო ეს თავშეკავებული კოლორიტი, მაინც ღია ნაცრისფერი და ის იასამნისფერი, რომელზეც ირუმთქვა კიდეც, რომ ეს იასამნისფერი გამოსაკვლევია ქართულ რაღაც სივრცეში, საქართველოში, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიური არის ამ იასამნისფერის გამოყენება რემონტის დროს. და
შეარჩიესთვის არჩევდნენ.
კი, რასაკვირველი, ანუ ეს შეარჩიეს იმისთვის, რომ თავისი, ანუ ეს აივნის უჯრედი უნდა შეეღებათ თვითონვე. რასაკვირველია, ჩვენ ვიღაცებს დავეხმარეთ, მაგრამ იმიტომ რომ თქვა ერთი ადამიანი გინვალიდი იყო და არ შეეძლო მოხუცი ქალბატონი, რომელსაც დამოუკიდებლობ თამის გაკეთება არ შეეძლო. შეარჩიეს ეს ფერები, ჩვენ მერე ჩამოვედით თბილისში, ნაწილი იყო თბილისში და წამოვიღეთ ეს ფერები უკვე შეზავებული, დავურიგეთ მათ მასალა და ანუ რითიც უნდა შეეღებათ და მერე დაიწყო ზუსტად 16-ში თუ არა 18-ში ზუსტად დაიწყო მოკლედ დილის პირველი საათიდან დაურიგეთ და დაიწყო ღება და ეს პერფორმანსი მიდიოდა მთელი დღის განმავლობაში. ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ ვინც მოვიდა პრინციპში გამოფენაზე, ისინიც ჩაერთვნენ ამ პროცესში, ანუ მათაც უნდათ რომ დახმარებოდათ და რაღაცა და ერთდროულად დაიწყო ანუ ამ მთელი შენობის ფასადის შეცვლა და ძალიან საინტერესოდ დაიწყო ყველაფრის შეცვლა, იმიტომ რომ ნუ ზოგს ქონდა პრინციპში ნაკლებად, მაგრამ იყო ოქროსფერიც, იყო ლურჯი მუქი, იყო რაღაც, ანუ ძალიან საინტერესო კომპოზიცია შეიქმნა და მოკლედ თვითონ მოსახლეობაც იყო ყმაყოფილი, იმიტომ რომ მათ შეარჩიეს, მათი
გადაწყვეტილი
ახალი აივნები აქვთ, სუფთა ძალიან ლამაზი და ნუ შენობამაც რაღაცა ახალი ვიზუალი ალბათ შეიძინა. კიდე იყო საინტერესო, როდესაც მეზობლები გამოდიოდნენ, სკამებს დავდგენდნენ და უყურებდნენ, როგორ იცვლებოდა მოკეთ ეს ფასადი და ძალიან ყვაყოფილები დარჩნენ. და ჩვენც.
მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ ესეც ესეთი ფესტივალი ტარდება, რომელსაც ერთი სივრცე არ აქვს და რაღაც ქალაქშია, მაგრამ კონკრეტულ დასახლებაში განთავსებული, ის მიხედვით არჩევთ ხოლმე მაგალითად კურატორები, სამოქმედო ადგილებს. აი მაგალითად წყალტუბოს ფესტივალზე რა ადგილები ქონდათ და წლიდან წლამდე თუ იცვლება ეს ადგილები, თუ ჯობია ფესტივალისთვის რომ რაღაცა ერთი კონკრეტული სივრცე ქონდეს და აქ იყოთ კონცენტრირებულები?
რაღაც ადგილებია, რომელიც რჩება, ეს არის ძირითადად ვორკშოპის ადგილები, ანუ თვითონ სამხატვრო სკოლა, მუსიკის სკოლა და ცეკვის სკოლა, სადაც ძირითადი ვორკშოპები ტარდება და მერცხალის შენობა. მერცხალის შენობა ძალიან საინტერესო ძველი უნივერმაგის შენობა, რომელიც ეხა მრავალ ფუნქციურია, იმიტომ რომ როგორც ყველა სხვა ძველი სივრცე, რაღაცა სხვადასხვა ნაწილი მისი გაქირავებულია. და ბოლო სართულზე 4 წელია უკვე რაც ეს ველოსიპედების ვორკშოპი დაიწყო, მაგრამ ანუ ბევრი სხვადასხვა რაღაცა ხდება. ანუ ძირითადად ეს გამოფენაც თანამედროვე ხელოვნების, ნუ გარდა ბულიონის პერფორმანსისა, იყო ამ მერცხალის შენობაში. აქვე იყო ძალიან საინტერესო ლიტერატურული კითხვა და დისკუსია და ასევე კონცერტი. და გარდა ამისა, წელს პირველთი იყო, რომ სანატორიუმებიც მონაწილეობდა ამ ფესტივალში და საერთი იყო ტური სანატორიუმ თბილისში, სადაც თვითონ ვინც მუშაობს სანატორიუმ თბილისში, მათი ინიციატივით იყო ეს ტური და თვითონ ატარებდნენ. და მეორე კიდე გაზაფხულზე იყო კიდე ერთი წალტოს დუღარე ქვაბების ძალიან საინტერესო პროექტი და ისიც ორი კვირის განმავლობაში მიდიოდა იმაში, რა ქვია, სანატორიუმის წალტუბო სანატორიუმის შენობაში და იმის პრეზენტაციაც იქ იყო. დანარჩენი ჩვეულებრივად ქალაქში, პარკში, ისეთ ადგილებში, სადაც უბრალოდ ბევრი ხალხი იკრიბება და სადაც უფრო მეტი ამ მოზარდები არიან, კონცერტსაც შეიძლება კარგი იყოს.
და ესეთი ფესტივალების დროს მე მაგალითად სულ მიჩნდება ხოლმე კითხვა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი არის, ესეთ ჩადიხარ ორი კვირით, ხუთი კვირით ან სამი დღით და იქ რაღაცები ხდება, თუმცა მე კითხვა ჩდება, რომ აი რა ხდება წლის დაარჩენ დროს, აგრძელებენ თუ არა ის ადამიანები, ვისაც მაგალითად ვორკშოპები იყო გამართული ამ თემებზე, ფიქს, თვითონ მუშაობას, რამდენად უწყვეტია ეს ციკლი, თუ მაინც რაღაც ერთჯერადი აქციის სახე აქვს, რაღაც ორი კვირა საინტერესო ცხოვრება და მე ისევ ჩვეულებრივ ყოველდღიურობას უბრუნდებიან ეს ადამიანები.
არ არის ესე, იმიტომ რომ ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფის ძირითადი ნაწილი, ან ძირითადი მასპინძელი ამ ფესტივალის არის წყალტუბოს დევნილ ქალთა კავშირი. და ეს წყალტუბოს დევნილ ქალთა კავშირი უკვე 4 წელია იქ მუშაობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ მათი მიწვევლის სტუმრები, ანუ Artas Foundation-თან ერთად, იმიტომ რომ ისინი 5 წელი უკვე ამ ფესტივალს მხარს უჭერენ და ატარებენ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რაღაცა ძირითადი ინიციატივები არის ადგილობრივი. და ხო, ამის თქმა მინდოდა. და ხო, რაც შეეხება ვორკშოპების შედეგებს, რა თქმა უნდა, ჯერთი ის ურთიერთობები გრძელდება, იმიტომ რომ მაგალითად თანამედროვე ცეკვის ვორკშოპი წელს მეორეთ იყო და უკვე ესეთი ურთიერთობა აქვს თვითონ ვორკშოპებში მონაწილეობს მეგობრული. ხო, აი რაც შეეხება სამხატვრო სკოლის ვორკშოპს, იქ კერამიკის გაკვეთილები უნდოდათ, ამიტომ თბილისიდან ყავდა ჩაყვანილი კერამიკოსი, რომელიც მასტერკლასი ჩატარა, მაგრამ აი მასალა ერთად წავდით და შროშიდან ჩამოვიტანეთ, იმიტომ რომ გეგმა აქვთ ესეთი, რომ უნდათ რომ წყალტუბოში ადრე იყო ამ კერამიკის რაღაცა დიდი სახელოსნო, რომელიც მერე რაღაც როგორც ყველაფერი ჩვეულებრივად დაიშალა და გაიყიდა. და თვითონ აი თუნდაც წყალტუბოს არქივზე მუშაობის დროს, ან ზოგადად წყალტუბოზე ესე კურატორული მუშაობის დროს, ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ იყო წალტუბოში, რაც მუშაობდა. და ამის აღდგენა და ამაზე ფიქრი თვითონ აი ამ სკოლებთან ერთად, მე მგონი ძალიან საინტერესოა, როდესაც იმაზე ვსაუბრობთ, რომ რა მომავალი შეიძლება ქონდეს წალტუბოს, ამ რაღაცა სანატორიუმების გასხვისება, იქ სასტუმროების აშენება. და ხო, ანუ ბევრი კითხვა არის ძალიან და ამიტომაც ახლა ესეთი იდეალისტური დამოკიდებულება რაღაცნაირი ნაიურია, რომ ის არ გვაქვს, რომ ხელოვნებით რაღაცას გადავარჩენთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ ეს სკოლები არსებობს, რომელსაც კონკრეტული რაღაც საჭიროებები აქვს და ამაზე მუშაობა შეიძლება ერთად. და
ნატოკა, თქვენთვის ეს პირველი რეგიონი არ არის საქართველოში, ხო, სადაც გიმუშავიათ? თითქმის ყველა ფესტივალში, რომელიც სხვადასხვა ადგილებში ტარდება, იღებთ ხოლმე მონაწილეობას. აი, რა სირთულეები ახლავს არტისტისთვის, კურატორისთვის, ხადია სხვა პროცესებია გასავლელი არტისტისთვის, ან მითქმის არტისტთა ჯგუფისთვის, რომელიც სხვადასხვა ადამიანებისგან შედგება, კონკრეტულ სივრცეებში მუშაობას, თუ არის ეს მსგავსი, თუ იცვლება, ალბათ იცვლება, ხო, სპეციფიკიდან გამომდინარე.
ანუ პრინციპში შემიძლია თქვა, რომ ანუ რამდენიმე ფესტივალზე რაც გვიმუშავია, ეს არის ბათუმის ფესტივალი, ეზოს ისტორიები, გარიყულა, სადაც მოსახლეობასთან ერთად ვიმუშავებ და წყალდობა. აი, სირთულეები არ ყოფილა, მინდა თქვა. მთავარია, რომ მოძებნოთ რაღაცა ისეთი თემა, რომლითაც დაინტერესდება ის მოსახლეობა და ანუ მოტივირებული იქნება, რომ ეს ჩვენთან ერთად გააკეთოთ. არა ისე, რომ ჩავედით და მოდით ახლა ეს გავაკეთოთ, რადგან ეს ჩვენ გვინდა, არამედ რაღაცა ინტერესების დამთხოვა მოახდინოთ. და ეს იყო თქვა ბათუმში, როდესაც წიგნი გამოაცეთ კულინარიულ რეცეპტებს და ეს ქალები ჩაერთვნენ, ეს იყო გარიყულაში, როდესაც მათ თვითონ გააკეთეს ფაქტიურად ექსპოზიცია თავისი ამ ჭურჭლის სერვანდებში და ჩვენ უბრალოდ სერვანდები გამოუფინეთ. და იგივე მოხდა წყალტუბოში, როდესაც მათ თავად აირჩიეს ფერი, თავად დაიწყეს შეღებვა და მე ვფიქრობ, რომ თავარია რაღაცა ეს ინტერესების დამ
შემთხვევა მოხდეს მოძებნო ისეთი რამ, ისეთი ნიშა, რომელიც მათაც აინტერესებს და რაღაცა ერთად გააკეთო, რა ეს თუ არის ერთობლივი და მაშინ მე მგონია არანაირი პრობლემა არ ქონია პრინციპში. ერთადერთი სიცხე იყო ეს ივნისი აგვისტოს 13
აზე რო ჩამოშავოს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ირუ ჯორჯაძე და ნატუკა ვაწაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით წყალტუბოს ფესტივალზე. მასალა ალბათ დრო და დრო ინტერნეტში განთავსდება და მათ ვინც არ იყვნენ შეეძლებათ რომ ნახონ. მომავალ წელსაც იმედია ჩატარდება. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. 9:30 წუთია ფილმის დროე ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სოფოვასაზე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
რამდენიმე საათის წინ გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 20-წუთიანი მოხსენების ერთ-ერთი მთავარი თემა ქვეყანაში ემოახლოებული არჩევნები იყო. გიორგი კურიკაშვილმა აქცენტი განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ პოლიტიკურ და მედია გარემოზე გააკეთა, რომელიც მისი თქმით თავისუფალი და პლურალისტულია. პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა კანონის უზენაესობის გამტკიცების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებსა და მართვსაჯულების რეფორმებზე. მიღწევებს შორის კი გამოყო ბრალდებულთა უფლებების გაფართოება და წარსულში ციხეებში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების აღმოსაფრთხოლოდ გადადგმული სწრაფი ნაბიჯები. ქართული დელეგაციის მხრიდან დადებითი შეფასება მოხდა საქართველოს პრემიერის გამოსვლას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლაში აქცენტი საქართველოს მნიშვნელოვან საკითხებზე გაკეთდა, მათ შორის ხაზი გაესვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობასა და ამ მიმართულებით საერთაშორისო მხარდაჭერის მნიშვნელობას. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ოფიციალური შეხვედრები გამართა ევროსაბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკსა და საგარეო საქმეთა უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ ფედერიკა მოგერინთან. შეხვედრაზე ევროკავშირის მაღალჩინოსნებმა საქართველოს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს ევროკავშირის მხარდაჭერა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე საუბარი იყო ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებსა და ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზეც. ზარალსიცვლიან ოზურგეთის რაიონში, სადაც ტიქია მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. პირველადი მონაცემები ძარალი 9.5 მილიონ ლარს აღწევს. ლიერი წვიმისა და ქარის გამო ათობით სახლის სახურავის გარეშე დარჩა და იპოვა პირველი სართულები. ყველაზე დიდი ზარალი სოფელ ბოხვაურს მიადგა. აქ წაქცეულია ხეებით, რის გამოც დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. ტიქია კახეთში ძლიერმა ქარმა გურჯაანში 9 აპრილის ქუჩაზე 5-სართულიან საცხოვრებელ კორპუს სახურავი გადახადა. მოგლეჯილი სახურავის ნაწილი კორპუსთან რამდენიმე ათეული მეტრის მოშორებით დაეცა. ამ დროს ეზოში მოზარდები იმყოფებოდნენ, თუმცა ისინი უვნებლად გადარჩნენ. ადგილზე მობილიზებული იყო რამდენიმე სახანძრო და სამაშველო ბრიგადა. შენობა დროებით ტენტით გადახურეს. ქარმა გადაწყვიტა ელექტროგადამცემი ხაზებიც.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები გააგრძელებს და თუ სწორად მახსოვს, სწორედ დღეს მთავრდება წინასაარჩევნო ციკლი, ხო ნინო? თუ
გწელთ
გისმით
ამის თქმა მაინც რა.
ესე იგი, ხო. დიახ.
მახსოვდა ესე.
დილამშვიდობს, მოგესალმებით და დღეს გზადაგზა კი შემცირდა სია. თუმცა ისე მოხდა, რომ ორი სუბიექტი, ამაზე მოგვიანებითაც ვიტყვი, ორი სუბიექტი, რომელსაც ჩვენ დავუთმეთ, დრო რეგისტრირებული იყვნენ, ჰქონდათ ნომრები 20 და 21 ნომრები, თუ არ მეშლება, აღარ არიან, ასე ვთქვათ, მარათონში არ მონაწილეობენ ამარჩევნებში. დღეს მასპინძლობთ ერთს, იმიტომ რომ ასევე მეორე სუბიექტი, რომელიც უნდა მოგვეწვია, ცოტა ბუნდოვნად ლაპარაკი გამომდის, მაგრამ არ მინდა დავასწრო მათსავე განცხადებას. გადაწყვიტეს, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას დამოუკიდებლად ყოველ შემთხვევაში ამარჩევნებში და დღეს და მოკლედ დაგვრჩა ბოლო სუბიექტი, რომელსაც წარვადგენთ, რომელიც პროგრამაზეც ვილაპარაკებთ, საარჩევნო სუბიექტზე ლაპარაკი ფილმემ თუ არ იცის. თამაზ მეჭიაური, ერთიანი საქართველოსთვის, ნომერი 7 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი საპარლამენტო არჩევნებში და პროგრამაზე ვესაუბრებით სიის მერვე ნომერს, თამარ კიკნაძეს. საინტერესო უბარი გველი, სავარაუდოდ ვფიქრობ განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობების და ეკონომიკის ჭრილში. და თუ რატომ ამას მოგვიანებით გეტყვით, ასე რომ დაგველოდეთ, გვისმინეთ და დღეს გაცემის მეორე ნაწილში გვექნება რაღაც დრო გარკვეული საშუალება, რომ სმენელთა მოსაზრებები მოვისმინოთ, გნებავთ ციკლზე, გნებავთ რაზეც გნებავთ, მოკლედ დიდი ხანი აღარ გულაპარაკია სმენელთან და ვფიქრობთ, რომ გაცემის მეორე ნაწილში დაუთმობთ მათ დროს.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, ნინო.
დიდი დრო წაკართვით.
დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგზობს დილის ეთერს, მანამდე კი შეგვიძლიათ არ მაღალგერეთესაც მოუსმინოთ სპორტის სიახლეებით, დილამშვიდობისაოთ და გისმენთ.
დილამშვიდობის გუშინ ქართველი ჩოგბურთელების ნიკოლოზ ბასილაშვილის და სოფიო შაფათავას შესახებ ვისაუბრე. საკმაოდ პრესტიჟულ ტურნირებზე ორივე შეძლო საკვალიფიკაციო ეტაპისა და ძირითადი ბადის პირველი წრის დაძლევა. სამწუხაროდ გუშინ მეორედფინალში ორივე დამარცხდა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი საფრანგეთის ქალაქ მეცში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირს სოფიოს რეიტინგში 37 ადგილზე მყოფ ლუქსემბურგელ ჟილ მიულერთან წაგებით გამოეთიშა. ანგარიშსაც გეტყვით 4-6 2-6. სოფიო შაფათავა კი ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში მიმდინარე ტურნირზე სოფლიოს 54 ჩოგანთან, ხორვატ ანა კონიუხთან დამარცხდა 1-6-6-7. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასზე კი გუშინ მერვედფინალები გაიმართა და ტიტულისთვის ბრძოლას 8 გუნდი შემორჩა. მეოთხედფინალში გავიდნენ თბილისის ლოკომოტივი, ქუთაისის ტორპედო, საჩხერის ჩიხურა, ფოთის კოლხეთი, თბილისის დინამო, მარტვილის მერანი და ვანის სულორი. საქართველოს დალოსნობის ფედერაციას კი უახლოესი 4 წლის განმავლობაში კახი კახიაშვილი უხელმძღვანელებს. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გამართულ საარჩევნო საანგარიშო ყრილობაზე ოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონმა ხმის უფლების მქონე დელეგატებისგან აბსოლუტური მხარდაჭერა მიიღო. კახიაშვილი, რომელიც საქართველოს დალოსნობის ფედერაციას 2015 წლიდან ედგა სათავეში, ამჯერად სრული ვადით აირჩიეს. საპრეზიდენტო არჩევნებში ის ერთადერთი კანდიდატი იყო და ყრილობაზე მყოფმა 46-ვე დელეგატმა დაუჭირა მხარი. გუშინვე კიდევ ერთი საინტერესო საარჩევნო ყრილობა გაიმართა. საქართველოს სპორტული ჟურნალისტები ბორის ბაიჭაძის სახელობის დინამო არენის საკონფერენციო დარბაზში შეიკრიბნენ და ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს, ესაა მიხეილ აბაიშვილი, რომელმაც კონკურენტს გიორგი დარჯანიას 20 ხმით აჯობა. არჩევნებში მონაწილეობა სულ ხმის უფლების მქონე 94 დელეგატმა მიიღო. მიხეილ აბაშვილი საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის მესამე პრეზიდენტია ელგუჯა ბერიშვილისა და გია გორგოძის შემდეგ. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კი ასოციაციას პრეზიდენტის მოვალეობას პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბიძინა ბარათაშვილი ასრულებდა. წინასწარი ინფორმაციით გუშინელ საპრეზიდენტო არჩევნებში კიდევ 3 კანდიდატს უნდა ეყარა კენჭი, მაგრამ ლაშად ვალიშვილმა, ვახტანგ გეგელიამ და სალომე ხარატიშვილმა კანდიდატურები ბოლო მომენტში მოხსნეს. პრეზიდენტო არჩევნების წინ სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციამ ყოველწლიური პრემიების ლაურეატები გამოავლინა. ნუგზარ შატაიძის სახელობის პრემია, რომელიც წლის საუკეთესო ახალგაზრდა ჟურნალისტისთვის იყო დაწესებული, ლაშა გოდუაძეს მიენიჭა წიგნისთვის 13 მაისის 35 წლის იუბილე. გურამ თიკანაძის პრემია სპორტულ ფოტოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის ავთანდილ გურასაშვილს ერგო. რადიო ჟურნალისტიკაში რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე გამოარჩიეს და მას გადაეცემა ეროსი მანჯგალაძის სახელობის პრემია. ტელეჟურნალისტიკაში კოტე მახარაძის სახელობის პრემიით თამალ ბალავაძე დაჯილდოვდა. ნოდარ გუგუშვილის სახელობის პრემია პაატა ნაცვლიშვილს გადაეცა. 5 ტომეულისთვის ჩემი ოლიმპიური ქორონიკონი. ქართულ სპორტულ ჟურნალისტიკის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის კი დავით ქლიბაძე გამოარჩიეს და მიხეილ კაკაბაძის სახელობის პრემია გადაეცემა მას.
დიდი მადლობა ოთო, ჩვენთვის გადმოცემული პრემია ცხადია, განსაკუთრებით გვეხარია, თუმცა ყველას ვულოცავთ პრემიებს, განსაკუთრებით დათო კაკაბაძეს 9:29 წუთია თბილისის დროით, ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ცოტაოდენ მუსიკას და შემდეგ უკვე ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვასაც შემოგთავაზებთ. ساعت 12:03 თბილისის დროით და ჩვენთან სატელეფონო ხაზია ანუკი ბურდული, ჩვენი კორესპონდენტი. ანუკი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნასტასია და დათო. მე ახლა ველოსიპედის ძექთან ვარ და ეს ჩართვა სიმბოლურია, რადგან დღეს აღინიშნება მსოფლიო დღე მანქანების გარეშე. მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში, წელს საქართველოს პირველად შეუერთდა და მსოფლიოში რამდენადაც ცნობილია 2000 წლიდან უკვე აქტიურად აღინიშნება ეს დღე. ჩვენ გვერდით ახლა ველომოყვარულთა კლუბის პრეზიდენტი თამა სიკანაძე არის, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ ღონისძიებაში და აქტივობაში. შესაბამისად გვაინტერესებს თქვენგან რა იქნება დღეს აგეგმი, იმიტომ რომ არეთ საინიციატივო ჯგუფი შეუერთდა ესე ვთქვა წამოწყებას იმ თვალსაზრისით, რომ დაწონ თავისი ავტომობილები და იარონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ერთი დღით მაინც, ან რა გადაადგილების რაიმე ალტერნატიული საშუალებით. რა აგონიზება არის დღეს აგეგმი, რომ გვიცხოთ.
გამარჯობა, მივესალმებით ბესმის მენელს. მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი ღონისძიება პირველ რიგში გამიზნულია იმისთვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ ავტომობილი არ არის ერთადერთი საშუალება, რომ ქალაქში გადაადგილების დროს გამოვიყენოთ. არსებობს საზოგადოების ტრანსპორტი, არსებობს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, როგორიც არის ველოსიპედი. დღევანდელი მსვლელობა სიმბოლური იქნება, ის დაიწყება 12 საათზე. რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩვენ გავედით რუსთაველის გამზირს, ერთ-ერთ ყველაზე გადატვირთულ ცენტრალურ გამზირს და სწორედ სიმბოლურად დასრულდება ველოსიპედის ზეგთან. რა თქმა უნდა, ის რომ ამ სწორედობას და ამ ღონისძიებას შემოუერთდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე სხვადასხვა სამინისტრო, ეს ძალიან კარგია, თუნდაც იგივე რომ ბუნების და გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მათ შორის მინისტრის მომზადება ველოსიპედით, ეს კიდევ უფრო ხალხს უსვამს იმას, რომ თბილისში ჭირდება ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი და რა თქმა უნდა მათ შორის ჭირდება საზოგადოების ტრანსპორტის განვითარება. ყველას ვთხოვო დღეს თავი შეიკავოს პირადი ავტომობილის მოხმარებისგან და გამოიყენოს საზოგადოების ტრანსპორტი ან სხვა ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, როგორც არის ველოსიპედი ან სხვა, არ ვიცი, გააჩნია იარონ ფეხით თუნდაც.
თუმცა რამდენად შეცვით ეს ერთი დღე ზოგადად სურათ, რადგან ბუნებრივია საჭიროება მანქანის გადაადგილების არსებობს. ისიდან გამომდინარე, რომ დროის ესე ვთქვათ ლიმიტი არის და აჩქარებულია დროს
გავლენა. კი, ზუსტად ეს პრობლემა გვაქვს დღეს ჩვენ, რომ ადამიანებს ვერ ვაიძულებთ, ჩვენ ამ იძულების წესს ვერ მოხდება, რომ ადამიანმა ავტომობილი დატოვოს სახლში. ავტომობილი დღევანდელი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ჩვენ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვერ უზრუნველყოფთ, რომ ავტომობილი იყოს მთლიანად ამოღებული ჩვენი ცხოვრების წესიდან. თუმცა მაშინ, როდესაც ადამიანი გადაადგილდება 5 კილომეტრზე ნაკლებ მანძილს, მას შეუძლია გამოიყენოს ალტერნატიული საშუალებები, როგორიც არის სხვადასხვა საშუალება, საზოგადოების ტრანსპორტი, თუნდაც ველოსიპედი. ზუსტად ამას მოუწოდებს ჩვენ ადამიანებს, რომ როდესაც მათ არ ჭირდებათ პირადი ავტომობილი, უარი თქვან მის გამოყენებაზე და გაუხსნიდეთ ერთმანეთის, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობას, ბუნებას და ჩვენს ქალაქს.
ჩვენ არაერთხელ ძალიან აქტიურად მართავთ ხოლმე მსვლელობებს ველოსიპედით. რამდენად გაიზარდა, ესე ვთქვათ, თქვენ გუნდში ადამიანების რიცხვი და ის ადამიანები, ვინც იყენებენ ველოსიპედს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ სოლობა კრიტიკალ მასი, რაც არის ველომსოლობა და იმართება მსოფლიოს უამრავ ქალაქში, დავიწყეთ 4 წლის წინ. ეს ჯერ კიდევ ჩვენს არ დაგვიწყეს, დაიწყო უცხოელმა ტურისტებმა, რომელმაც დაინახეს ველოსიპედის საჭიროება თბილისში. შესაბამისად, იყო შემთხვევები, როდესაც 10-ის ვიყავით ამ სლობაზე, იყო შემთხვევები, როდესაც უფრო ცოტაც, მაგრამ დღესდღეობით ვიკრიბებით დაახლოებით 200 ველომოყვარული, 100 ველომოყვარული დაახლოებით გააჩნია ამინც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელი შემშლელი პირობებია, რაც თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ ველოსიპედის მიმართ დაინტერესება მეტია ადამიანებს, უნდათ რომ უფრო ხშირად გამოიყენონ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი და რა თქმა უნდა მათ უნდათ რომ გაუხსნიან თავიანთ ქალაქს და ძალიან მისასალმებელია ჩემი აზრით.
კეთილი, ასე რომ 12 საათზე ვინც ჯერ არ იცოდით, უკვე შეგიძლია უკვე იცით, რომ 12 საათზე დაიწყება რუსთაველის მეტროდან მსვლელობა, შესაბამისად უკვე ვინმეს რა თქმა უნდა ამის სურვილი გაუჩნდება, ახლა შეუძლიათ უკვე რომ შემოუერთდნენ 12 საათიდან. ეს იყო რითი მოყოლა ჩვენთვის გვინდა და იმედია რომ ეკოლოგიას არ ამარტო ეს ერთი თქმა, არამედ ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულება უფრო მოხსენის თვალსაზრისით უფრო შეცვლის დღევანდელობას. შესაბამისად მოკლედ იმედებით გემშვიდობებით დღეს დღევანდელი ჩარტიდან.
დიდი მადლობა ანუკე ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. ესეთი ინიციატივაა დღეს, თუმცა ყველა ვინც დღეს ჩვენს ეთერში მოვიდა, მაინც საცობების შესახებ ჩიოდა, იმედია განიტვირთება ოდესმე მაინც ქალაქის ქუჩები და იმედია გვექნება ისეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ თავისუფლად ვთქვათ, რომ აი მანქანას ვტოვებთ სახლში და აღარ გვჭირდება არაფერი გარდა იმისა, რომ ვიაროთ ველოსიპედებით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ანუკე ბურდული იყო, როგორც გვეკითხარი სატელეფონო ხაზზე, ანუ კი ჩვენი კორესპონდენტია, რომელიც ყოველ დილას ცდილობს მოგუყვეს საინტერესო ამბები, საინტერესო ადამიანების, ადგილების, ინიციატივების შესახებ და ჩვენ ასევე გვყავს მეორე ესეთი ადამიანი, რომელიც უკვე ინტერნეტში დადის და ეძებს ხოლმე იმ ამბებს, რომელიც შეიძლება მოგუყვეს. საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, დილამშვიდობის. საბა,
გამარჯობა. დილამშვიდობის.
ინტერნეტში რა ხდებოდა?
გუშინ რამდენი
მანქანები დადიოდა და ფეხით დადიოდა?
საცხოვრებს არ მოყვება ინტერნეტში, არ არის საცხოვრებს. გუშინ რამდენი მე პრობლემა იყო, რასაც შფოთავდა ინტერნეტი, არა უფრო იცინო და ვიდრე შფოთავდა. პირველი, რასაც ყველაზე მეტად მე გამესინა, იყო ერთ-ერთი პოლიტიკოსი გამოვიდა და მოგვილოცა დიდუბელობა. პირველად გავიგე
საერთოდ ეს სტანტო არსებობდა.
ხო, არ ვიცი, მარიამობას და დიდუბელობას გულსა დააკავშირა ერთმანეთს რაღაც სასწაულად. ხო, შორის ან მეც მეკუთნის ალბათ ეს მოსვა დიღომში გავიზარდე და
აღმოჩნდეთ.
კი,
არ გამოვიწყო 2018 წელს დიღობელობაც საერთოდ
შეგვიძლია. იმდენი
კაი ჩვენ ასპექტში და დაგხვდა ყასბეგობა. ყველგან რაღაცა ეგეთი აღიდიშნა.
ან ასბეგობა ფო რეალური, აი დიდუბელობა
რაღაც. 10 წლის რო ვიყავი არ არსებობდა და რა გითხრა.
ხო, რაღაცი გაჩდაო.
აც არ ამიდარჩიო და რა რა თუ არ არის. უსმა დაღმოცენდა და მშვენი ვრად ერთობოდა.
და ალბათ მარტო ძირძველი დიდუბელობისთვის არის. ანუ საინტერესო არის ძან საარჩევნო პერიოდი ამ ხრივ და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ ბევრჯერ გაგვახარებენ პოლიტიკოსები და საინტერესო ფაქტებს
35 კორპუსელობა რო
და რაღაც ყველას კუთხებით რო აღნიშნავენ უბნებს
რაღაც
კუთხეზე ძან საინტერესო
ბათუმში უნდა ხდებოდეს ეგ რაღაცა გორკის და რაღაც იქნებოდა ძალიან მაგარი.
ახაც იყოს მელიქიშვილი და ტატიშვილის კვეთობა და უფისთან დღესასწაული იქნება ყოველდღე. თითოეულობა თითო დღესასწაული იქნება
და ისე მაგარი გასართობი იქნება.
დაპირებაში უნდა იყოს ისე მართლა თითოეულობა თითო დღესასწაული.
ეხლა და
წინასაარჩევნო დაპირებაში
სულების მზადება გვექნება.
აი დასვენება უნდა იყოს ყველა დიდუბელოს დიდუბელები ნაისვენებდნენ.
მაგალითად.
მე და რომ გადარეგისტრირდები სხვა უბანში და დაისვენო სიტყვა. შემდეგ თვეში.
აი რომ მიხდები ყველაზე მაგათ იბუბაში აღწევ. თავიათი უბის და მე როცა ცდილობ რომ სახლი იქ
იქნება. და ესე
სამი მოძებნა და
აი ეს გადახვიდა რომ კარგად აღნიშნავენ. ხო, კიდევ გუშინ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა ყოველთვის ინტერნეტში არის, ეს არის სტიქიური მოვლენები და ყოველთვის რაც სასაცილოდ იქცევა ნებისმიერ სტიქიური მოვლენას. ეს მიწის რა იყო გუშინ, უფრო დასავლეთ საქართველოში და ამაზე ეს აიტაცეს რა თქმა უნდა ინტერნეტში განსაკუთრებით ფორუმზე, ფორუმ.gz-ზე, ზოგადად Facebook-ზე ასევე. ქუთაისში იყო მიწისძვრა და პორტალებმა მიწისძვრაო და ესეთი საინტერესო ისინი გამოაქვეყნეს, ნიუსები გამოაქვეყნეს და ძირითადად რამდენიმე ნაირი პოსტები არის მიწისძვრაზე. ერთი ყოველთვის წერს რომ მიწისძვრა, მეორე ყოველთვის წერს რომ გავიგეთ რომ მიწისძვრა არის, მესამე ყოველთვის წერს რომ გავიგეთ რომ გაიგეთ რომ მიწისძვრა არის. ხო, თქვენ თუ გაიგეთ რომ მიწისძვრა არის,
გაიგეთ რომ მიწისძვრა არის, ისევ არ გუშინ.
მეც ვერ გავიგე.
წერდნენ ხო მართლა გულში მთელი საღამო ის მიდიოდა რომ მიწის რომ იგრძენით და ფიქრობდი რა მიწისოდა მე რომ მივხვდი რომ ალბათ მიწის რა ხო
დიდუბელო დიდუბელოს და
მე რომ მივხვდი
ეს გადატანავდო და ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტია ყველაზე და ამიტომ ის რომ მიწას ინდივიდულში
მეტყობა ხო უფრო დასავლეთ საქართველოში იყო მიწის რა ხუთ მე როგორც წავიკითხე ხუთბალიანი მიწის რა იყო შავიზღვა იყო ეპიცენტრი და
ხო შავიზღვაში
ბათუმში იყო ყველაზე დიდი
შავიზღვა ღელავდა
შავიზღვა მიწის ძრუბა.
სულ ეს იყო ხო რა რა რაზეც ინტერნეტი თუ კიდე გქონდათ რამე.
კიდე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა რომ ანუ ვინც iPhone 7-ის რიგში დგას ამდენი ხანია
ჩინელს არ
გადაუხდა.
ჩინელმა თავის
ჩინელმა მილიარდერ შვილმა თავი ძახს აჩუკა 5 8 iPhone 7. ხო, მაცხოვებას აზრი არ აქვს. ძახს აქვს. მაცი მეტი iPhone 7.
საინტერესოა ესეც ხო, რომ საქართველოსში მახსოვს, რომ პირველ დღეს თუ გინდოდა iPhone 7 რა შეგეძინა 9999 დოლარი უნდა გადაგეხადა და 5 მოქალაქე იყო. ესეთი ვინც იყიდა
პირველ დღეს.
წელსაც ეხლა.
წელსაც
iPhone 7.
შარშანაც 7777
იყო. მთელი 2000 ლარი ჩამოვიდა ქვემოთ. და ძაღლისთვის პევკველი არავის.
ხო, ძაღლს რომ აჩქო მაინც, მგონია რომ ისევ ჯობია
შეჭიდა. და ხო, კიდე ადამიანი გახდა. ბობოს რა.
ძაღლი რო იყო უკეთესი.
ეგ ადამიანი გახდეს პატრონი. ის არის კრება და ცუდი. კარგი საბა. ეს ხო სულ ხო ალბათ რაც ხდებოდა ინტერნეტში. მადლობა ინტერნეტ ამბების საბა ჩიხლაძე მიმოიხილა. 9:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
აფიშას შეგვიძლია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დიახ, ჩვენ შეგვიძლია რომ აფიშას მოვისმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
თბილისის ისტორიის მუზეუმი თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს, რომელიც აერთიანებს ხელოვანებს 6 ქვეყნიდან: რუმინეთი, თურქეთი, ბულგარეთი, რუსეთი, უკრაინა და საქართველო. ყველას ნამუშევრებს ერთი თემა, შავი ზღვა აერთიანებთ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია სხვადასხვა მედიაში შესრულებული ინსტალაციები, ვიდეო არტი და კერამიკული ნამუშევრები. გამოფენა სახელწოდებით შავი ზღვის ნაპირებიდან 8 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. მესტიაში სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში გახსნილია ქეთევან მატაბელის და გია გუგუშვილის ერთობლივი გამოფენა ფრაგმენტები ისტორიიდან. გამოფენაზე წარმოდგენილია ქეთი მატაბელის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული ნამუშევრები, მათ შორის სერია ფოლიანტი და ნამუშევართა ნაწილი პროექტიდან „მევხედავ თითებით“. გია გუგუშვილის შემოქმედებიდან კი დამთვალიერებელი იხილავს მის ფერწერულ ნამუშევრებს. გამოფენა ფრაგმენტები ისტორიიდან სვანეთის ისტორიის მუზეუმში 9 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. თბილისის კინოთეატრებში კი ფაქტობრივად ყველა ჟანრის ფილმი გადის. პრემიერა მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმის შესანიშნავი შვიდეულის ახლებური ვარიანტისა, სადაც დენზელ ვაშინგტონი, ლიბიონ ჰონი და მანუელ რუფალო თამაშობენ. რომანტიკული კომედიების მოყვარულებისთვის გამოსულია ბრიჯიტ ჯონსის მესამე ნაწილი. პატარებისთვის კი დღეს გამოდის სამგანზომილებიანი ანიმაციური ფილმი „ყარყატები“ და ასევე პატარებისთვისაა კინოში დიდი გამყინვარების მეხუთე ნაწილი.
საათი და 56 წუთია თბილისის დრო. ჩვენი გადაცემის ასრულებამდე სულ რაღაც 4 წუთი რჩება და 4 წუთს ჩვენ გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ, რას წერენ ქართული გაზეთები. ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ, გახდა თუ არა ირაკლი ოქროაშვილი ქართული ოსების მხარდამჭერი, თქვენ საქციელს რა ქვია, ვირო მადლიო, ესეთი საინტერესო ფრაზაა გამოტანილი მისი ინტერვიუდან. რესპუბლიკელები ბათუმში თურქული სკოლის დახურვას ითხოვენ, რატომ არ იყვნენ საქმის კურსში საქართველოს ანაჭარის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, მეზობელი სახელმწიფო, რომლის ინტერესებსაც წარმოადგენს აჭარა, ხსნის სკოლას და ამის შესახებ ყველა დუმს. ეს არის იდეოლოგიური ექსპანსია. ხათუნა სამნიძის ინტერვიუა გაზეთ ახალთაობაში. გია ხუხაშვილი ამბობს, ოცნებას პრობლემა შეექმნება თუ ბარიერს ნაციონალების გარდა ვერავინ გადალახავს. სოფია ხორგუანი, დაჯექი, ნიკა გვარამია ორიანი, მე ყოველთვის ჟურნალისტების მხარეს ვიყავი, რადგან მათი ვალია ნებისმიერ ფასად მოიძიონ ინფორმაცია, არაეთიკურ გზებს მიმართონ და საზოგადოებას მიაწოდონ. ამ წერით ოთარ დანელია მოიგო. გაზეთ ახალი თაობის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალა. ასევე საბავშვო პოეტ საზოგადოების დახმარება ესაჭიროება. საქართველოში ჩადებულია ბომბი, რომლის პულტით სააკაშვილს უჭირავს. მირიან მირიანაშვილი ამბობს, ახალი კოაბიტაცია არ უნდა დაუშვათო. მეორე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალა.
გაზეთი რეზონანსი, ხალხის წელში გამწყვეტი ვალი, არც ერთ პარტიას არ აინტერესებს. გაზეთის მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, როგორ ავიცილოთ ძალადობა წინასაარჩევნოდ, ქართულმა უცნებამ წინასაარჩევნო პოლიტიკური ოპონენტებს, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მემორანდუმი შესთავაზა. როგორც მართველი ძალა აცხადებს, მემორანდუმი წინასაარჩევნო პერიოდში სიმშვიდისა და სტაბილურობის გარანტი უნდა გახდეს, რათა ინციდენტები იქნეს აცილებული. ამ თემაზე ვრცელი მასალა ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ და მოისმინოთ. რადიო თავისუფლება წერტილიჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ჩრდილოვანი მინისტრთა კაბინეტი წინასაარჩევნოდ, ინიციატივა პარტიების მხრიდან მინისტრთა კაბინეტის არჩევნებამდე დასახელების თაობაზე პოლიტოლოგ ებში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. მათი ნაწილი აღნიშნულ იდეას იწონებს და მიიჩნევს, რომ ეს სამართლიანი იქნება, რადგან ამომრჩევალს ეცოდინება თუ როგორი მთავრობა ეყოლება ამა თუ იმ პარტიისთვის მხარის დაჭერის შემთხვევაში. გაზეთ რეზონანსის მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ჩრდილოეთ კაროლინის შტატში მომხდარი არეულობის შედეგად სულ მცირე 12 სამართალდამცველი დაშავდა. როგორც BBC წერს, არეულობა ქალაქ შარლოტში მოხდა, სადაც ადგილობრივი პოლიციის მხრიდან ფერად განიანი მამაკაცის მკვლელობა საპროტესტებენ. არსებული ინფორმაციით 53 წლის კიტ ლამონტ სკოტი გუშინ საავადმყოფოში მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც ის ფერადკანიანმა პოლიციელმა დაჭრა. ადგილობრივი პრესის ცნობით, საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა პოლიციის მანქანები დააზიანეს და ქალაქის ქუჩები გადაკეტეს. განადგურებული ჰუმანიტარული კოლონა და დამშეული ალეპოს მოსახლეობა გაზეთის მე-11 გვერდზე და მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმა შეგიძლიათ გაზეთ რეზონანსის მე-5 გვერდზე წაიკითხოთ.
ესეთია დღევანდელი პრესა, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ პრესის ჯიხურებში. ესეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ გემში დაბებით ხვალამდე, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. რადიო თავისუფლება შეგიძლიათ უსმენოთ მომდევნო 16 საათის განმავლობაში.
კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემში დაბებით. მე შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს, დილის საუბრები გააგრძელებს 11 საათი წუთიდან, მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბებით. ხვალამდე.